Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 40 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Σύγκρουση στο κόκκινο αυτή την ώρα στη Βουλή για το νέο νομοσχέδιο με 11 αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό με στόχο να αποτραπούν πληστηριασμοί σπιτιών δανειοληπτών. Για πιο ισχυρό δίκτυο ασφαλείας μιλά ο Μητσοτάκης, καθώς οι τράπεζες πρέπει να αποδέχονται αυτόματα ρύθμιση μέχρι 420 δόσεις και κούρεμα ως 90%. Επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τον ότι είναι μονίμως τοξικός, απόν από τα μέτρα στήριξης και γυρίζει την πλάτη στην κοινωνία. Τσακαλώτος φέρνεται πτωχευτικό χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας. Εμείς είμαστε παρόντες, ποτέ δεν φύγαμε. Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ, μεγαλύτερη αποτυχία της κυβέρνησης, η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, κορονίδα ο εξοδικαστικός.
Δελήριο με το Market Pass, πάνω από 700.000 οι αιτήσεις για το εξαμηνιαίο επίδομα αγορών μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες. Από σήμερα το καλάθι της Αρακοστής για όλα τα νηστίσιμα, εκτός από λαγάνα. Καταγγελίες για νέες ανατιμήσεις φωτιά στα ράφια, τυρί ακρίβεινε 5 ευρώ το κιλό μέσα σε 3 ημέρες. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απαντά ζωντανά στα ερωτήματα για την ακρίβεια στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Και να το ρωτήσουμε, Ελισάβετ, και για την έρευνα που βλέπω τώρα ήρθε στο φως από τη ΓΕΣΕΒΕ. 6 στα 10 νοικοκυριά λένε ότι το καλάθι του νοικοκυριού δεν βοηθά. Και λένε επίσης ότι μόνο για 18 μέρες φτάνει το μηνιαίο εισόδημα στα μισά νοικοκυριά.
Απίστευτη τραγωδία σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Νεαρό σταμόνα. Συντραυλικός 37 ετών που είχε πάει να δει ποδόσφαιρο έπεσε νεκρός από αδέσποτη σφαίρα μετά από συμπλοκή 7 μελών συμμορίας εμπόρων ναρκωτικών.
Σοκ στα Πατήσια, συμμορία 4 ανηλίκων τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι 16χρονο για να του κλέψει το κινητό. Τον μαχαίρωναν στην πλάτη και την ώρα που έτρεχε, λένε αυτόπτες. Τον πήγαν στο νοσοκομείο με μαχαιριές στο μυρό, το γλουτό, την πλάτη. Στην πλάτη και στους πνεύμονες. Το παιδί πήγε σε κατάστημα και είπε βοήθεια, δεν θέλω να πεθάνω, με μαχαιρώσανε.
Επιτυχημένη η επίσκεψή μου στην Ελλάδα, λέει ο Μπλίνκεν. Αναφορές στο κοινό ανακοινωθέν Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών για την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων του διεθνούς δικαίου και της ειρηνικής επίλυσης θαλάσσιων διαφορών. Αναφορές και στην ισχυρή αμυντική σχέση Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών. Επέμεινε ο Μπλίνκεν σε νέα του συνέντευξη στη λογική των ίσων αποστάσεων. Ενθαρρύνουμε τους φίλους μας, είπε, να μην προχωρούν σε προκλητικές ενέργειες ή προκλητική ρητορική που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα, δήλωσε χωρίς να κατονομάσει την Τουρκία.
8 οι νεκροί από τους νέους σεισμούς, 6,4 και 5,8 ρίχτερ στην Τουρκία, εκατοντάδες τραυματίες, κατέρευσαν άλλα 12 κτίρια. Σφοδρή σύγκρουση Ερντογάν με Κιλιτσδάρογλου και εξενέργεια τις ευθύνες.
Παγκόσμια ανησυχία μετά την απόφαση της Ρωσίας να αποσυρθεί από τη συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, ψήφισε πριν από λίγο η Ρωσική Δούμα την αναστολή της ρωσικής συμμετοχής με κατηγορό κατά της Δύσης. Νέες απειλές Μετβέντεφ για πυρηνική σύραξη και προειδοποίηση στο εσωτερικό. Η Ρωσία θα καταρρεύσει αν δεν νικήσει την Ουκρανία. Ο Μπάιντεν συναντάται σήμερα με 9 ηγέτες χωρών μελών του ΝΑΤΟ της Ανατολικής Ευρώπης στη Βαρσοβία και επαναλαμβάνει την ακλόνητη αμερικανική υποστήριξη μετά τις ρωσικές απειλές. CNN, ο Πούτιν λέει δοκίμασε διυπηρωτικό βαλιστικό πύραυλο όσο ο Μπάιντεν ήταν στο Κίεβο, αλλά η δοκιμή απέτυχε.
Ο Μητσοτάκης εξετάζει το ενδεχόμενο να ηγηθεί ο ίδιος του γαλάζιου ψηφοδελτίου στη Θεσσαλονίκη μετά την απόφαση του Κώστα Καραμανλή να μην είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές.
Νέο θέμα για τη Σοφία Νικολάου θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις σημερινές δηλώσεις της πρώην γραμματέως αντιγκλιματικής πολιτικής στον απόϊχο του πορίσματος του ΣΔΟΕ που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ζημιάς 2 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο από απευθείας αναθέσεις που έκανε η ίδια κατά τη διάρκεια της θητείας της. Δεν κλήθηκα για εξηγήσεις, δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ από υποψήφια. Το ίδιο το Μαξίμου έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά μου, δηλώνει η ίδια. ΣΥΡΙΖΑ, θα τολμήσει, ρωτάει ο Μητσοτάκης, να σηκώσει το γάντι που του πέταξε η κυρία Νικολάου ή θα συνεχίσει να την έχει στα γαλάζια ψηφοδέλτια.
Νέες αποκαλύψεις για την εμπλοκή της Εύας Καϊλή στο σκάνδαλο του Κατάρ. Το Πολίτικο φέρνει στο φως το ένταλμα σύλληψης της προφυλακισμένης Ευρωβουλευτού και κάνει λόγο για αρκετά εκατομμύρια από τις μίζες του Κατάρ που λείπουν. Μιλά για 1,5 εκατομμύριο που έχει εντοπιστεί, αλλά προσθέτει ότι το συνολικό ποσό υπολείπεται κατά πολύ των εκατομμυρίων που αναφέρονται στο ένταλμα από πληρωμές του δικτύου με επικεφαλής τον Υπουργό Εργασία Ρωσίας του Κατάρ.
Μήνυση Ρούλας Πισπυρίγκου κατά του πρώην σύζυγου της Μάνου Δασκαλάκη για ψευδή κατάθεση. Την κινήση ανακοίνωσε ο Αλέξης Κούγια στην αρχή της σημερινής δίκης για τη δολοφονία της Τζορτζίνας. Καταθέτουν από το πρωί γιατροί από την Πάτρα.
Και νέα προφυλάκηση για το βιασμό της 12χρονης στον Κολωνό. Πρόκειται για γείτονα και οικογενειακό φίλο της ανήλικης.
Πανελλαδική κινητοποίηση σήμερα γιατρών και νοσηλευτών και τρία οριστάσει εργασία στην Αττική. Καταγγέλουν υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των νοσοκομείων, συγκέντρωση νωρίτερα έξω από το Υπουργείο Υγείας και Πορεία, συγκέντρωση διαμαρτυρίας και από καλλιτέχνες για το επίμαχο προεδρικό διάταγμα έξω από το Εθνικό Θέατρο.
Και επεισόδια αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας σε συγκέντρωση εργαζομένων του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδόχων της Αττικής. Έγινε ρήψη δακρυγόνων και χημικών. Το ΠΑΜΕ καταγγέλει ότι τα ΜΑΤ έκαναν χρήση γκλομπ στη συγκέντρωση του συνδικάτου.
Σοκ στη Γαλλία. Μαθητής μαχαίρωσε και σκότωσε μέσα στο σχολείο την καθηγήτριά του.
Ανησυχητική ιατρική έρευνα για τη μαύρη σοκολάτα. Ένοχη για δύο βαρέα μέταλλα. Επικίνδυνα σε υψηλές ποσότητες, κάδμιο και μόλυβδο, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στις εγγύους και στα μικρά παιδιά.
Απίστευτη νίκη της Ρεάλ με 5-2 μέσα στην Αγγλία επί της Λίβερπουλ. Και απίστευτη ανατροπή. Οι Ισπανοί είχαν 2-0 στο 14 και στο 67 προηγούν το 5-2. Τραγικά λάθη από τους δύο goalkeeper. Sold out τα εισιτήρια του Σαββατιάτικου ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
Ανοιξιάτικος ο καιρός όλη την εβδομάδα. Τριήμερο καθαράς Δευτέρας με ισχυρούς νοτιάδες, υψηλές θερμοκρασίες, αφρικανική σκόνη και βροχές κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.
Συμβαίνει τώρα.
Λοιπόν, πάμε σε αυτό που τώρα συμβαίνει. Έχει πέσει στο στούντιο Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, καλό μεσημέρι. Και μιλούμε για τα επεισόδια έξω από το Υπουργείο Εργασίας σε συγκέντρωση εργαζομένων στο Συνδικάτο Επισιτισμού. Και μάλιστα οι πληροφορίες μιλούν και για δακρυγόνα, χημικά, γκλομπ.
Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, 10 άτομα από τους συγκεντρωμένους προσπάθησαν να μπουν στο Υπουργείο. Με αποτέλεσμα, οι μονάδες της ΣΥΜΕΤ που ήταν στο σημείο να προβάλλουν αντίσταση, να γίνει περιορισμένη χρήση χημικών, με την φυσούνα δηλαδή, και βεβαίως να χρησιμοποιήσουν και τα γκλοπ. Έχουν γίνει ήδη 2 προσαγωγές από τους συγκεντρωμένους και έχουν οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως προκειμένου να εξεταστεί αν έχουν πάρει μέρος στα επεισόδια και αν βεβαίως σε βάρος τους θα σχηματιστεί δικογραφία. Από ό,τι μαθαίνουμε, προγραμματίζεται νέα συγκέντρωση αυτή την ώρα έξω βεβαίως από το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, προκειμένου να συμπαρασταθούν οι συγκεντρωμένοι στους 2 συναδέλφους τους που έχουν προσαχθεί στο συγκεκριμένο τμήμα.
Βλέπω και την εικόνα τώρα. Έχουν σπάσει τα ρολά του Υπουργείου. Μπορούμε να ακούσουμε και ήχο. Είναι η στιγμή που πέφτουν τα χημικά, γίνονται οι συμπλοκές και σπάνε τα ρολά. Βλέπω και τον καπνό εδώ, τρέξιμο, συμπλοκές, και προσπαθούν να σπάσουν τα ρολά του Υπουργείου Εργασίας. Αυτά συμβαίνουν τώρα, είναι εικόνα τώρα από το Υπουργείο Εργασίας και ο ήχος. Άρα, Θεοδόση, μας ενημερώνει στη συνέχεια και μας ενημερώνει και αυτό το γεγονός που δεν ξέρω και την Ελισάβετ και εμένα μας έχει συγκλονίσει. Είναι 2 σήμερα. Είναι ιστορία στην καφετέρια που ο άνθρωπος πήγε η Ελισάβετ να δει ποδόσφαιρο και έχασε τη ζωή του μια αδέσποτη σφαίρα.
Ένας οικογενειάρχης υδραυλικός, παρακαλώ.
Ναι, και η άλλη ιστορία με το 16χρονο που όχι μόνο του πήραν το κινητό στα
πλατήρια.
Έτρεχε και τον μαχαίρωναν στην πλάτη. Απίστευτο.
Μόνο στην πλάτη.
Θα μας τα πεις λίγο, Θεοδόση. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στη Βουλή, κυρίες και κύριοι. Τώρα στον Γιώργο Λικουρέτζο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τη σφοδρή αντιπαράθεση που είναι σε εξέλιξη για το νέο νομοσχέδιο. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Με 11 αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, με στόχο, όπως λέει η κυβέρνηση, να αποτραπούν νέοι πληστηριασμοί σπιτιών δανειοληπτών.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Η τροπολογία η οποία καταδέχθηκε αργά χθες το βράδυ για τον εξοδικαστικό μηχανισμό αποτέλεσε και την αφορμή για την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας. Αναφερόμενος ειδικά στις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση άκουσε δίκαια αιτήματα πολιτών και επιχειρηματιών, οι οποίοι έβλεπαν ότι πνίγονταν μέσα σε ένα ασφικτικό πλαίσιο ρυθμίσεων, το οποίο τελικά δεν έδινε λύση. Μίλησε ο Πρωθυπουργός για πυκνό πέπλο προστασίας πλέον των ευάλωτων. Χαρακτήρισε ψέμα τα δημοσιεύματα περί εκατοντάδων χιλιάδων πληστηριασμών, οι οποίοι επίκυνται μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και όπως χαρακτηριστικά είπε, είμαστε εδώ. Το χαρακτήρισαν πάρα πολύ ως ένα νέο παράθυρο για νέα μέτρα μέχρι τις εκλογές, για να ακούμε τα δίκαια αιτήματα και να ερχόμαστε για να δίνουμε λύσεις.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά θα μας ενημερώσει για τις αιτιάς της αντιπολίτευσης και την κόντρα, γιατί βλέπω ότι συνεχίστηκε και νωρίτερα στα Ικούρα Τσακαλώτου. Πάμε λοιπόν, ο Πρωθυπουργός.
Το δίκτυο ασφάλειας γίνεται πιο πυκνό για τους ευάλωτους, αφού ο πιστωτής θα πρέπει αυτόματα να αποδεχτεί ρύθμιση έως και 420 δόσεις ή και κούρεμα μέχρι και 90% όταν δεν έχει τίποτα να εισπράξει. Όλοι μας έχουμε κουραστεί να ακούμε ξαναζεσταμένα ψέματα περί εκατοντάδων χιλιάδων πληστηριασμών οι οποίοι επίκειται να γίνουν. Τα ακούμε μάλιστα από αυτούς οι οποίοι θεσμοθέτησαν τους πληστηριασμούς και μας είπαν ότι 25.000 πληστηριασμοί οι οποίοι έγιναν επί δικών σας υπέρων δεν ήταν πολλοί, ήταν λίγοι. Πώς απαντάτε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα αυτά, γυρίζοντας την πλάτη σας στην ψήφισή τους? Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά. Απόντες ήσασταν και από τις αυξήσεις στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Απόντες ήσασταν και από την ψηφοφορία για την καθιέρωση δικαιωμάτων για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Δεν είναι μόνο μια, πιστεύω, προσβλητική στάση για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά παίρνετε εσείς διαζύγιο με την κοινωνία. Είστε μονίμως παρόντες στην τοξικότητα και στο διχασμό, αλλά είστε μονίμως απόντες από μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον πολίτη, να νιώθουμε, να ακούμε, να προσπαθούμε, ώστε οι εκλογές της Άνοιξης να φέρουν μαζί τους και μία νέα Άνοιξη στον τόπο. Με μία ισχυρή δεύτερη εντολή στην προκοπή για την αυτοδύναμη Ελλάδα και την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
Με έντονο προεκλογικό χρώμα η σύγκρουση, ο Γιώργος Λικουρέντζος πάντα μαζί μας από τη Βουλή. Πάμε τώρα σε αιτιάς της αντιπολίτευσης και στη σύγκρουση Τσακαλώτου στα Ικούρα. Πρέπει να πω ότι είναι από τα τελευταία νομοσχέδια, διότι όλες οι πληροφορίες, Γιώργο, αναφέρουν ότι Παρασκευή 10 Μαρτίου διαλύεται η Βουλή και προκυρήσει το εκλογές. Άρα έχουμε 16 μέρες μπροστά μας.
Σωστά. Θυμίζω ότι την Παρασκευή 10 Μαρτίου, κατά τον νόμο, θα πρέπει να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο.
Σωστά.
Για να υπάρξει εισήγηση του Υπουργού Εργασίας, του κ. Χατζηδάκη, για το ύψος του κατωτάτου μισθού. Θεωρούν πολλοί ότι μετά από αυτή την εισήγηση και
θα
την
έκθεση
από το Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι τελευταία πράξη και αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ζητήσει τη διάλυση της Βουλής. Σε κάθε περίπτωση, η Βουλή κινείται σε προεκλογικό χρώμα μετά και τη σημερινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη για εκλογές την Άνοιξη. Οπότε αποδυναμώνεται πάρα πολύ το σενάριο διπλών εκλογών Μάιο και Ιούνιο.
Έτσι.
Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπες, Νίκο, η τροπολογία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό έχει πυροδοτήσει μια πολύ μεγάλη κόντρα από το πρωί ανάμεσα στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, και τον κύριο Τσακαλώτο, μέχρι στιγμής από τον ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Κατρίνη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για λύση τελείς ρυθμίσεις, οι οποίες δεν πρόκειται να δώσουν λύσεις, και τον κύριο Σταϊκούρα να υποστηρίζει ότι έρχονται μεγάλες αλλαγές με το θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα ψηφιστεί σήμερα, μεταξύ των οποίων και κυριότερες ότι θα πρέπει αιτιολογημένες πλέον να είναι οι απορρίψεις από την πλευρά των τραπεζών και των σέρβισερ των ρυθμίσεων δανείων, αλλά και το γεγονός ότι για ανήμπορους, για ευάλωτους δανειολήπτες θα προβλέπεται πλέον ρύθμιση μέχρι και 420 δόσεις ή κούρεμα 90% της οφειλής.
Θα σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Για να πάρουμε μια γεύση από τη σύγκρουση.
Άρχισαν από νωρίς οι συγκρούσεις και οι κόντρες. Αρχικά για τη διαδικασία. Γιατί, όπως είπε ο κύριος Σκανδαλίδης και ο κύριος Τσακαλώτος, κατέθεσε μια τροπολογία 100 σελίδων χθες το βράδυ. Ήταν λίγες οι ώρες για να έρθει η απάντηση από τον Χρήστο Σταϊκούρα
μαζί. Και ακολούθησαν μετά
Τσακαλώτος και
ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ.
Πλέον με τη σημερινή πρακτική σας εκχυδαίζετε πλήρως τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μετά τα μεσάνυχτα θα εμφανίσετε μια τροπολογία ασύλληπτη με 101 σελίδες και 15 άρθρα, όχι ένα νομοσχέδιο, πολλά νομοσχέδια σε ένα, γιατί αντιμετωπίζει διάφορα πολύ σημαντικά προβλήματα και τα οποία θέλαμε να συζητήσουμε σοβαρά. Πάρτε την πίσω. Φέρτε την σε ένα επόμενο νομοσχέδιο.
Το έχουν κάνει πολλές κυβερνήσεις αυτό, αλλά τότε υπήρχε η δικαιολογία του μνημονίου, κλείσιμο αξιολογή. Τώρα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τώρα υπάρχει μια περίπτωση όπου όλος ο κόσμος είναι σε βρασμό γιατί τι γίνεται με τους πληστηριασμούς, τι θα γίνει, τι ρυθμίσεις θα έρθουν.
Αναφερθήκατε σε 105 σελίδες νομοσχέδιο. 15 είναι οι σελίδες που είναι το νομοσχέδιο. Όλο το άλλο είναι η εισηγητική έκθεση, η έκθεση συνεπειών και έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. 15 σελίδες είναι το νομοσχέδιο. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία κάποιων να αναφέρονται σε αναβρασμούς για τους πληστηριασμούς, αλλά όχι και από τους εμπνευστές των ηλεκτρονικών πληστηριασμών.
Αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός συνιστούν το κύριο πρόβλημα για την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα στη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του συμμετέχει και αυτό στο παιχνίδι μιας ψευδεπίγραφης πόλωσης, τροφοδοτεί με κάθε ευκαιρία και αυτός το τοξικό πολιτικό κλίμα. Μιλάει για προοδευτική διακυβέρνηση όταν το πολιτικό του Μητρό βαρύνεται με τη συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι σαφές λοιπόν ότι και η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να εκλοβήσουν και πάλι τους πολίτες.
Η κυβέρνηση φέρνει ένα πτωχευτικό χωρίς προστασία και τώρα φέρνει κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες ούτε αλλάζουν τη φιλοσοφία ούτε αλλάζουν τη δομή του εξοδικαστικού. Ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Αυτό το κοινωνικό πρόβλημα πρέπει να λυθεί.
Και ανταπάντησε πριν από λίγο ο Χρήστος Σταϊκούρας: είστε λάτρης της μη κανονικότητας, του λαϊκισμού, της τοξικότητας, είναι θράσος του Πασόκ να μιλάει για τον νόμο Κατσέλη. Λοιπόν.
Τώρα πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Σύση Σταυροπιεράκου να αποκωδικοποιήσουμε τη ρύθμιση και να δούμε επί της ουσίας τι αλλάζει. Σύση, τι αλλάζει για τους δανειολήπτες.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Ουσιαστικά έχουμε 11 βελτιώσεις σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών, εκ των οποίων οι πιο σημαντικές είναι οι εξής. Η δυνατότητα ένταξης μοναδικών οφειλών. Όπως έχουμε πει, καταργεί το περιορισμό που ίσχυε μέχρι τώρα, ότι έπρεπε να έχεις 90% οφειλές αναπιστωτή για να μπορέσεις να ενταχθείς στη ρύθμιση. Πλέον με μία και μόνη οφειλή, η οποία είναι όμως άνω των 10.000 ευρώ, προστράπτες σε δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να ενταχθούν τα νοικοκυριά στον εξοδικαστικό, να ρυθμίσουν την οφειλή τους και να διασώσουν έτσι την περιουσία.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ένα στεγαστικό σε μία τράπεζα. Αν είναι άνω των 10.000, όπως λες εσύ,
μπορείς να μπεις. Μπορεί να ενταχθεί στον εξοδικαστικό. Η άλλη βελτίωση αφορά την υποχρεωτικότητα της αιτιολόγησης, την απόρριψη πρότασης ρύθμισης. Τόσο οι πιστωτές όσο και οι οφειλέτες υποχρεούνται να αναρτούν στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού τους λόγους της απόρριψης μιας πρότασης, η οποία παράγεται αυτομάτως. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί το Υπουργείο Οικονομικών να απαντήσει στην ουσία στο μείζον πρόβλημα της απόρριψης των ρυθμίστων, κυρίως από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων, αλλά και από τους οφειλέτες, οι οποίοι συχνά διαπιστώνουν ότι οι προτάσεις που τους δίνονται δεν είναι βιώσιμες και έτσι τις απορρίπτουν. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα διατήρησης ενήμερων ή ρυθμισμένων οφειλών στην πρόταση ρύθμισης που προτείνεται, δηλαδή κάποιος αν έχει ενταχθεί σε μία ρύθμιση των 24 δόσεων, δεν θα υποχρεούται να την εντάξει στη ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Θα διαγράφεται σε ποσοστό 100% των τόκων της ρύθμισης που αντιστοιχούν στις μελλοντικές δόσεις για το δημόσιο σε περίπτωση που κάποιος οφειλότης της προεξοφλήσει. Μέχρι τώρα υπήρχε σχετικό
πέναλτι. Ναι.
Ναι, θα μειωθεί το επιτόκιο ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και θα γίνει σταθερό από 5% που είναι σήμερα θα διαμορφωθεί στο 3%, ενώ θα υπάρξουν και έτσι μικρότερες παρεμβάσεις όπως είναι η συνένεση των μικροπιστωτών στην πρόταση ρύθμισης όταν δεν έχουν καμία εξασφάλιση υπό προϋποθέσεις και θα δοθεί και δυνατότητα και σε νομικά πρόσωπα να ενταχθούν στις διαδικασίες του εξοδικαστικού.
Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, εσείς. Το θέμα είναι αν θα αλλάξει αυτό που υπάρχει τώρα, δηλαδή που μπλέκουν στα γρανιάζια της γραφειοκρατίας οι δανειολήπτες. Μέχρι στιγμής πόσοι, 3.000-4.000 έχουν επωφεληθεί των διατάξεων του εξοδικαστικού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, 3.775
είναι οφειλέτες. Εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες που δεινοπαθούν και θέλουν ρύθμιση. Άρα αυτό δεν τρέξει. Αν δεν υπάρχει βούληση από τις τράπεζες, από τους services, από τα funds, από όλο αυτό το σύστημα να γίνεται αποτελεσματικά, γρήγορα και χωρίς τρόπο που να είναι σε βάρος των δανειολήπτων στο τέλος. τέλος, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Αυτό είναι ο στόχος πάντως.
Είναι και το μεγάλο στοίχημα, έτσι. Γιατί πρέπει να αντιμετωπιστεί το ιδιωτικό χρέος που όλοι αναγνωρίζουν ότι υφίσταται τόσο στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, όσο και στις τράπεζες με τα κόκκινα δάνεια.
Δεδομένο μάλιστα ότι έρχονται τώρα το Μάρτιο νέες αυξήσεις επιτοκίων και θα ακολουθήσουν και άλλες. Άρα υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν.
Περιμέναμε δύο αυξήσεις, αλλά η Κριστίνα Λαγκάρντ και η διαφορετική μιλάνε για τρεις αυξήσεις πλέον. Ναι.
Άρα υπάρχει κίνδυνος να έχουμε νέα γενιά κόκκινων δανείων.
Το είπε άλλωστε και ο Χρήστος Σαϊκουρές, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Αυτός ο προβληματισμός γίνεται εντονότερος, λαμβάνοντας υπόψη και προσμετρώντας το γεγονός ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα επιτόκια θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο το 2023. Ίσως με χαμηλότερο βηματισμό, ηπιότερο βηματισμό, αλλά θα αυξηθούν. Τούτων δοθέντων, αυτό το πρόβλημα είναι σε όλη την Ευρώπη.
Και είναι και καθυλωμένα, κύριε Υπουργέ, τα επιτόκια των καταθέσεων.
Εμείς συνολικά και συλλογικά πρέπει να δράσουμε. Επιβεβαιώνω ότι έχουν γίνει συζητήσεις αρκετές φορές και έντονες στο παρελθόν με το τραπεζικό, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, γιατί δεν είναι μόνο οι τράπεζες, είναι και οι διαχειριστές δανείων. Αλλά συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται στις τράπεζες. Συμφωνήσαμε, παρά το γεγονός ότι ήθελε κάτι διαφορετικό το τραπεζικό σύστημα, οι τράπεζες να καλύψουν το 50% της αύξησης των δόσεων για τους επόμενους 12 μήνες για τα ευάλωτα νοικοκυριά.
Για τους πληστηριασμούς αλλά και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα μίλησε ο Δημήτρης Στρατούλης, ο γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας, κόμμα το οποίο θα συνεργαστεί στις εκλογές με το ΜέΡΑ25, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα για τους πληστηριασμούς διεκδικούν το παγκόσμιο βραβείο της πολιτικής υποκρισίας. Πάει στο σπίτι της κυρίας Κολοβού, της συναδέλφου σας, φωτογραφίζεται. 30 Μάρτη του 2019 ξεκίνησε ο πληστηριασμός της πρώτης και μοναδικής κατοικίας τους. Και κυβέρνηση δεν ήμουν εγώ και εσύ. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση πριν. Μπορώ να σας φέρω επιστολές που έπαιρνε το κίνημα κατά των πληστηριασμών ανθρώπων με μόνη κατοικία. Με μόνη έχω μπροστά μου μάλιστα μια συγκλονιστική, γιατί δεν δίνουν και όνομα, ντρέπονται αυτοί που χρωστάνε και τους παίρνουν το σπίτι. Ένας Μιχάλης Πι από Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας έστειλε επιστολή και λέει: Ελάτε, 23 Νοέμβρη του 2016, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να μου σώσετε το σπίτι. Είμαι ανάπηρος, είμαι απορριμμένος.
Πρώτη κατοικία. Πρώτη κατοικία.
Και μοναδική κατοικία.
Και ανάπηρος.
Μπροστά μου, βεβαίως, και μπορώ να σας τη στείλω και με mail.
Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα. Η ακρίβεια είναι μαζί μας, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, διότι επικρατεί δελήριο για το Market Pass. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Έχουν ξεπεράσει, εκτός να μου πεις και άλλο νούμερο μεγαλύτερο, πριν πούμε στο στούντιο, ήταν 700.000 οι αιτήσεις για το Market Pass.
Ακριβώς εκεί είναι οι αιτήσεις. Μαζικότατη είναι πλέον η είσοδος και η συμμετοχή στην πλατφόρμα για το Market Pass, καθώς πλέον επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για όλα τα αφημί.
Από σήμερα.
Να πούμε. Ακριβώς. Να πούμε ότι όσοι επιλέξουν την έκδοση Άιλες ψηφιακής κάρτας θα λάβουν την ενίσχυση ή στις 3 Μαρτίου ή στις 20 Μαρτίου, ανάλογα με το πότε έκαναν την αίτηση, πριν ή μετά την 28 Φεβρουαρίου, για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, ενώ όσοι δικαιούχοι επιλέξουν την κατάθεση σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό θα λάβουν την ενίσχυση για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, είτε στις 3 Μαρτίου είτε στις 20 Μαρτίου. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή ως τις 15 Μαρτίου.
Και στα ΚΕΠ από την Παρασκευή, από μεθαύριο, για ανθρώπους που είναι δύσκολο να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά.
Και αν προλάβουν και κάνουν Παρασκευή, Σάββατο ή την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου, θα προλάβουν να πάρουν και τα χρήματα μέχρι τις 3 Μαρτίου.
Ή στο ψηφιακό πορτοφόλι, είναι η άλλη Παρασκευή, 3 Μαρτίου, ή στην τράπεζα το 80%. Για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό για το Market Pass στη Βουλή, απαντά και στην αντιπολίτευση που κάνει λόγο για ψίχουλα.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται ταυτόχρονα με την υλοποίηση του Market Pass, που θα καλύπτει το 10% όλων των βασικών μηνιαίων εξόδων πρακτικά κάθε ελληνικής οικογένειας για το επόμενο εξάμηνο. Είναι ένα ακόμα σημαντικό, πιστεύω, ανάγχωμα της πολιτείας απέναντι στο διεθνές κύμα ακρίβειας, ιδίως στα τρόφιμα. Επειδή μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση ότι όλα αυτά είναι ψίχουλα, έτσι, τα οποία δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες, έχουν ήδη ξεπεράσει τις 700.000 αιτήσεις για συμμετοχή στο Market Pass, και εκτιμώ ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί πολύ περισσότερο τις επόμενες μέρες.
Τώρα, Κωνσταντίνα, το δεύτερο ανάγχωμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι το καλάθι του νοικοκυριού. Και ανακοίνωσε στοιχείο ο Άδωνης Γεωργιάδης, που τον έχουμε σε λίγο μαζί μας ζωντανά, για τη 17η εβδομάδα εφαρμογής. Τι δείχνει η πορεία των τιμών?
17η εβδομάδα εφαρμογής του καλαθιού γνωστοποιήθηκαν λοιπόν σήμερα οι νέοι τιμοκατάλογοι. Από το σύνολο των 864 προϊόντων στο καλάθι, στα 692 η τιμή παρέμεινε σταθερή. Στα 97 προϊόντα η τιμή μειώθηκε, ενώ η τιμή αυξήθηκε σε 75 είδη, δηλαδή σε ποσοστό 9%. Επίσης, να πούμε ότι από σήμερα κάνει πρεμιέρα στα σούπερ μάρκετ το καλάθι της Σαρακοστής, που περιλαμβάνει νηστίσιμα προϊόντα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Το καλάθι της Σαρακοστής θα διατηρηθεί μέχρι και τη Μεγάλη Εβδομάδα, όταν και θα ανακοινωθεί το αντίστοιχο πασχαλινό καλάθι. Επίσης, από σήμερα στο καλάθι του νοικοκυριού εντάσσονται και οι επιπλέον κατηγορίες, όπως έχουμε πει και μέσα από το σταθμό μας, τα όσπρια, μοσχαρίσιο κρέας, η σοκολάτα και το λευκό τυρί. Ωστόσο, Νίκο, να δώσουμε και μια είδηση τη τελευταία στιγμή.
Βεβαίως,
καθώς πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι από σήμερα ξεκινάει πιλωτικά η εφαρμογή του καλαθιού του νοικοκυριού στη Βαρβάκια Κεντρική Χθιαγορά Αθηνών.
Α, πολύ ενδιαφέρον.
Για όλη την περίοδο της Σαρακοστής. Και μάλιστα είπε ότι ελπίζει ότι θα αγκαλιαστεί και από τους καταναλωτές και θα βρει και μιμητές και από άλλες ηχθιαγορές στην Ελλάδα και για να πιέσει γενικά τις τιμές.
Θα το ρωτήσουμε να μας το πει, θα τον έχουμε στις 3 μαζί μας ζωντανά. Όπως επίσης θα τον ρωτήσουμε, Ελισάβετ, σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Ένα θέμα είναι το ανάχωμα με το Market Pass, το βοήθημα και το καλάθι του νοικοκυριού. Το άλλο θέμα είναι η ακρίβεια που επιμένει. Και τα στοιχεία που δίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, τα έχω μπροστά μου 3 ενδεικτικά.
Υπάρχουν συγκλονιστικές καταγγελίες.
Δηλαδή. Λάδι 4 λίτρα, Ιανουάριος 27,80, Φεβρουάριος 31,80, 4 ευρώ πάνω σε ένα μήνα.
Ναι, και κάποια προϊόντα
χειρότερο.
Ακόμα και σε λίγες μέρες.
Κεφαλοτήρι Καστοριάς 4 Δευτέρου, 4 Φεβρουαρίου 16,89 το κιλό. 6 Φεβρουαρίου 22,10.
Μέσα σε 2
ευρώ
ημέρες.
Σε 2 μέρες. Μαλακτικό 82 μεζούρες 12 Φεβρουαρίου 4,50, 19 Φεβρουαρίου 5,90. Και λέγαμε προχθές για το απορρυπαντικό το υγρό των πιάτων. Έχει πάνω από 60% αύξηση σε ένα χρόνο. Και επίσης θα ρωτήσουμε τον Υπουργό και για την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ. Δύο στοιχεία θα σας πω, γιατί τώρα δημοσιοποιήθηκε. Ένα στα δύο νοικοκυριά λένε ότι το μηνιαίο εισόδημά τους επαρκεί για 18 μέρες. Μετά τελειώνουν τα χρήματα. Και επικαλούνται την αύξηση των τιμών των λογαριασμών του ηλεκτρικού, του αερίου και των ειδών διατροφής. Και 6 στους 10 λένε ότι το καλάθι του νοικοκυριού δεν έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών. Θέσαμε και τα ερωτήματα για τον Άδωνη Γεωργιάδη σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Ταϊκούρα που μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου για τον πληθωρισμό.
Απολύτως ευχαριστημένος δεν θα είναι κανένας πολίτης. Και πάντα θα υπάρχει ανάγκη η πολιτεία να δίνει περισσότερα. Υπάρχουν όμως απεριόριστες ανάγκες και περιορισμένες δυνατότητες. Εμείς, δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς που υποστηρίζει αξιωματική αντιπολίτευση με μέτρα της τάξης των 11 με 12 δισεκατομμυρίων ευρώ το έτος, δεν υπάρχουν. Σας θυμίζω, κύριε Δελατόλα, είχε δαπάνες περισσότερα από έσοδα. Όταν συνεπώς κάποιος υποστηρίζει ότι ναι, αλλά η κοινωνία δυσκολεύεται, που είναι αληθές, ουσιαστικά υποστηρίζει να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο έλλειμμα. Πρέπει όμως να έχουμε μια ισορροπημένη πολιτική. Να βοηθάμε, να συνεχίσουμε να βοηθάμε, αφού γκραζόμαστε την κοινωνία. Συμφωνώ μαζί σας ότι η ακρίβεια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Επί 6 μήνες ο πληθωρισμός πέφτει. Αυτό δεν είναι αντικείμενο θριαμβολογίας. Και επίσης θα σας πω ότι ο πληθωρισμός θα είναι μαζί μας όλο το 23, κυρίως στο σκέλος των τροφίμων.
Στην ασύλληπτη τραγωδία τώρα που έλαβε χώρα χθες σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, νεαρός άνδρας 37 ετών, ο οποίος Θεοδόση Πάνο είχε πάει να παρακολουθήσει αγώνα ποδοσφαίρου, έπεσε νεκρός από πυρά ανάμεσα σε μέλη συμμορίας εμπόρων ναρκωτικών. Ήτανε στο λάθος μέρος, στη λάθος στιγμή.
Ακριβώς έτσι ήθελα να ξεκινήσω. Δηλαδή έρχεται και γάντι αυτή η παροιμία ότι λάθος τόπος, λάθος ώρα, λάθος στιγμή. Τι έφταιγε ο άνθρωπος, 37χρονος υδραυλικός οικογενειάρχης, ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς να ευθύνεται βρέθηκε και νεκρός. Τι έχει συμβεί? Είχε πάει να δει σε καφετέρια κοντά στην Αλτσούπολη και συγκεκριμένα στο Πανετόλιο, στην περιοχή Πανετόλιο, να δει τον αγώνα. Champions League. Εμφανίζονται στην καφετέρια και παρκάρουν απ' έξω τρία πολυτελέστατα αυτοκίνητα. Το ένα μάρκας Mercedes, τα άλλα δύο αμερικάνικες μάρκες θηριώδη Jeep. Από εκεί μπαίνουν αρχικά στην καφετέρια 4 άτομα, όλοι Αλβανοί, και κάθονται στις VIP θέσεις, γιατί φαίνεται να είχαν κλείσει θέσεις για να παρακολουθήσουν μάλλον και αυτή τον αγώνα κατά πάσα πιθανότητα.
Και στη συνέχεια
αμέσως μετά
και άλλα
μπαίνουν άλλα τρία άτομα, και με το που μπαίνουν και κάθονται στο τραπέζι, είναι όλοι μαζί παρέα, αρχίζουν και τσακώνονται. η σερβιτόρα να καταλάβετε ότι δεν πρόλαβε καν να πάει τα νερά. Όπως καθόμαστε στην καφετέρια και έρχονται πρώτα τα νερά.
Καμία σχέση με τον άνδρα ο οποίος έπεσε
στην
καφετέρια.
Καμία σχέση. Δεν γνωρίζονται
μπάλα
καν. Δεν γνωρίζονται καν. Ο άνθρωπος κάθεται στις απλές θέσεις, έχει πάρει μία μπυρίτσα
λοιπόν,
να κάνει.
Και βγάζουν τα όπλα οι.
Δεν τα βγάζουν μέσα στην καφετέρια. Ναι. Μέσα στην καφετέρια αρχίζουν και συμπλέκονται. Κατά τη διάρκεια της εξόδου από την καφετέρια, ένας από αυτούς βγάζει όπλο και αρχίζει και πυροβολεί. Μία από τις σφαίρες βρίσκει τον άτυχο άνδρα στην κλίδα. Στο σημείο οι αστυνομικοί βρήκαν 9 κάλικες. Έφυγαν όλοι. Έφυγαν με τα δύο αυτοκίνητα. Το ένα το θηριώδες αμερικάνικο τζιπ το έχουν αφήσει στο σημείο. Όπως αποκαλύψαμε από το real.gr, ναι, από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί καταλάβαν ότι το αυτοκίνητο αυτό είναι ενοικιασμένο από εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να έχουν μια καλή εικόνα για αυτού του 7. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για Αλβανούς συνδεδεμένους με την αλβανική μαφία, οι οποίοι κατά το παρελθόν έχουν κατηγορηθεί για υποθέσεις ναρκωτικών αλλά και άλλα βαριά ποινικά αδικήματα και φαίνεται να έχουν δημιουργήσει σπήρα η οποία διακινεί ναρκωτικά στο κέντρο.
Ο άνθρωπος πήγε να δει ποδόσφαιρο, 37 ετών υδραυλικός, έπινε το καφέ του ή το ποτό του και έπεσε νεκρός μια σφαίρα στην κλίδα. Πάμε και στο άλλο τραγικό.
Έχουμε άλλο περιστατικό.
Γεγονός.
Είχαμε περιστατικό πάλι αυτή τη φορά με ανήλικους, γιατί ναι, έχουν γίνει και αυτά πολύ συντρισμένα τα περιστατικά. Βγαίνει 16χρονος με έναν φίλο του βόλτα στα Πατήσια και βρίσκεται τελικά μαχαιρωμένος 5-6 φορές γιατί ήθελαν να του πάρουν απλά το κινητό.
5 μαχαιριές στην πλάτη, 3 μαχαιριές στα πόδια. Το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
Για να σωθεί.
Οι μαχαιριές λοιπόν στην πλάτη προέρχονται από εκεί. Έτρεχε το παιδί να σωθεί ενώ έχει παραδώσει το κινητό του, έχει δώσει το κινητό του και τον χτυπούσαν με ένα μικρό μαχαίρι. Ευτυχώς μικρό μαχαίρι, το τονίζω αυτό. Στην,
και παρότι
στην
είχε
πλάτη,
δώσει το κινητό του.
Φωνάζοντας το παιδί, καλώντας σε βοήθεια, 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 θα πεθάνω, με σκοτώνουν. Με αποτέλεσμα να βγουν βεβαίως κάτοικοι στα μπαλκόνια και έτσι οι δράστες να εγκαταλείψουν την προσπάθεια. Κατά πάσα πιθανότητα και οι δράστες είναι ανήλικοι περίπου της ίδιας ηλικίας. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι μόδα πια να κλέβουν
τα κινητά.
Το παιδί
λέει φτάνω σε ένα κατάστημα. Είπε βοήθεια, δεν θέλω να πεθάνω.
Βοήθεια, δεν θέλω να πεθάνω. Φώναζε και κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
Αλλά έχει αρχίσει και γίνεται συνηθισμένο όλο αυτό. Πριν λίγο καιρό ήταν η Νέα Σμύρνη και πολλά άλλα περιστατικά τα οποία τα έχουμε
Νέα Σμύρνη, Κηφισιά, Μαρούσι, συνοικίες του Πειραιά, συνοικίες στα δυτικά. Προάστια καθημερινά είναι τα περιστατικά που έχουμε με ανήλικους, είτε είναι βαριά είτε είναι ελαφριά.
Αυτό από τις μάρτυρες βρέθηκε μπροστά σε όλο περιστατικό. Είδε στο νεαρό και μίλησε στο Μέγκα. Τον ακούμε.
Για ένα τηλέφωνο, ας πούμε, να το κυνηγάνε το παιδί και να το μαχαιρώνουν στην Ιωνία, ξέρω εγώ, από εκεί στη Χάνσεν. Ξεκίνησε από εκεί και το μαχαιρώνανε, λέει, μέχρι εδώ. Παλικαράκια κατεβαίναν εδώ στο δρόμο, στη γειτονιά μας, φωνάζοντας, το ένα φώναζε, λέει, βοήθεια, βοήθεια, με έχουν μαχαιρώσει. Λέω, για να δω τι έχεις, πού σε έχω μαχαιρώσει, μου λέει, στο πόδι. Βλέπω το πόδι, το όντως έτρεχε αίμα. Μου λέει, και στην πλάτη.
Φτάσαμε 32 λεπτά μετά τις 2. Πάρα πολύ ενισχυτικό αυτό που ακούσαμε, Ελισάβετ, και σοκαριστικό ταυτόχρονα με θύμα ένα 16χρονο. Λοιπόν, Real FM, κεντρικό δελτίο, 32 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε εδώ σε 2 λεπτά. Όλα τα νεότερα στον απόϊχο της επίσκεψης Blinken, στη νέα του συνέντευξη. Τι λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για τα ελληνοτουρκικά, επιμένοντας, Ελισάβετ, την πολιτική των ίσων αποστάσεων, σε αυτό που λέγαμε και χθες, και παγκόσμιος συναγερμός μετά την απόφαση πια ψηφίστηκε από τη Δούμα της Ρωσίας να αποχωρήσει από τη Διεθνή Συμφωνία για τα Πυρηνικά.
Και θα δούμε και τις νέες αποκαλύψεις που κάνει το πολιτικό για το Qatar Gate, γιατί από ό,τι φαίνεται, εμείς γνωρίζαμε για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο βρέθηκε κατά τη σύλληψη της Εύα Σκαϊλή. Υπάρχουν πολλά ακόμα εκατομμύρια από τις μίζες του Κατάρ, τα οποία λείπουν, δεν έχουν βρεθεί.
Επιστρέψαμε, κεντρικό δελτίο Real FM, 39 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και σήμερα με άρωμα άνοιξης, Ελισάβετ, ο καιρός.
Παρατεταμένη καλοκαιρία.
Και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε το τριήμερο, που θα είμαστε εδώ την καθαρά Δευτέρα, επιβεβαιώνεται ότι θα έχουμε ένα καλό καιρό και το τριήμερο, με εξαίρεση βροχές κυρίως δυτικά και βόρεια. Θα μας πει περισσότερα, έχει και αφρικανική σκόνη, έχει και πολλούς ανέμους ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Για να δούμε τι κρατούμε από την επίσκεψη, την πολύ σημαντική, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Ελλάδα. Είχε πάει νωρίτερα και στην Τουρκία. Ο ίδιος τη χαρακτηρίζει επιτυχημένη. Βλέπω ένα θερμό κοινό ανακοινωθέν, αλλά ταυτόχρονα τον βλέπω να επιμένει, ως ανεμένετο είναι η αλήθεια, και στην πολιτική των ίσων αποστάσεων ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα.
Λοιπόν, Νίκο, τουλάχιστον όσον αφορά την ελληνική πλευρά, είναι θετική αποτίμηση. Το ανέφερες και εσύ, επιβεβαιώθηκε ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο, στο καλύτερο των τελευταίων χρόνων, οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ της Αμερικής. Και από την άλλη, βέβαια, και αυτό φάνηκε και στις δημόσιες τοποθετήσεις και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, θέλουν να σταματήσει οποιαδήποτε πρόκληση η γειτονική χώρα, η Τουρκία και ο Ταγκίπ Περντογάν. Βέβαια, βρισκόμαστε σε μια περίοδο ύφεσης λόγω των σεισμών, αλλά σε αυτό δεν μπορεί κανένας να είναι σίγουρος για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον και μάλιστα στο άμεσο μέλλον όταν ολοκληρωθούν και οι τουρκικές εκλογές.
Σωστά το θέτεις, Γιώργο, γιατί είχε προγραμματίσει ο Μπλίνκεν να έρθει σε ρόλο πυροσβεστικό ενόψει των εκλογών στις δύο χώρες. Μην γίνει κανένα επεισόδιο στο Αιγαίο. Ακριβώς. Σωστά το θέτεις ότι έχουν ρίξει οι σεισμοί τους τόνους, αλλά κανείς δεν ξέρει με την Τουρκία.
Ακριβώς, και γι' αυτό και το μήνυμα και από την άλλη πλευρά, σύμφωνα και με διπλωματικές πηγές τουλάχιστον από όσων ήταν ότι πρέπει να πέσουν τόνοι όχι μόνο προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά και μάλιστα το πώς θα μπορούν οι δύο χώρες και να συνεπάρξουν και βέβαια μην ξεχνάμε άλλωστε ότι από όσο φαίνεται αν και δεν έχουν βγει στην επιφάνεια έχουν τεθεί και 6 σημεία από την τουρκική πλευρά τουλάχιστον αυτά ισχυρίζει η τουρκική πλευρά τα 3-3 σημεία και αν αυτά βέβαια είναι πάνω στο τραπέζι για συζήτηση από εκεί και πέρα επειδή ανέφερες για ίσες αποστάσεις μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι μια πάγια τακτική αλλά από την άλλη οι Αμερικάνοι όταν χρειάστηκε συμπληρώνουν ίδιες πηγές σε Νίκο έστειλαν τα μηνύματα και δημόσια προς την τουρκική πλευρά όταν ειδικά συνέχισε τις προκλήσεις ο Ταγκίπ Περντογάν.
Έτσι, να πω πάντως ότι στο κοινό ανακοινωθέν των δύο χωρών υπάρχουν αναφορές για την ανάγκη, χωρίς ονομαστική αναφορά στην Τουρκία βέβαια, σεβασμού της κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής επίλυσης των θαλάσσιων διαφορών, αναφορές στην ισχυρή αμυντική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, Γιώργο Σιαδή, μας ευχαριστούμε. Ελισάβετ, στη συνέντευξη που έδωσε πριν αναχωρήσει ο Άντονι Μπλίνκεν στο Μέγκα και την Νίκη Λιμπεράκη, ρωτήθηκε για αυτή την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Η απάντηση ήταν η ίδια.
Δηλαδή,
δεν είπε η Τουρκία, είπε βρείτε τα, οι δυο σας βρείτε τα. Πάμε να ακούσουμε.
Ρωτάει δημοσιογράφος. Το Υπουργείο Εξωτερικών συνηθίζει να καλεί και τις δύο χώρες να επιλύσουν τις διαφορές τους με διάλογο. Όμως πολλοί λένε πως έτσι τηρείται ίσες αποστάσεις μεταξύ μιας χώρας που απειλεί και μιας χώρας που απειλείται. Τι απαντάτε? Και απαντάει ο Άντονι Μπλίνκεν. Φυσικά μας απασχολούν πάντα οι ανησυχίες της Ελλάδας για την ασφάλειά της. Είναι κάτι που λαμβάνουμε πολύ πολύ σοβαρά υπόψη. Όμως πιστεύουμε επίσης πως με καλή θέληση και καλή πίστη και στις δύο πλευρές υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης, διαχείρισης των διαφορών και επίλυσης. Ναι, ερώτηση από τη δημοσιογράφο. Τι θα συμβεί αν μια χώρα του ΝΑΤΟ επιτεθεί απρόκλητα σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Φυσικά δεν θα εμπλακώ σε υποθετικές συζητήσεις, απαντά ο κύριος Μπλίνκεν. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι ενθαρρύνουμε όλους μας τους φίλους να εμπλακούν διπλωματικά για την ειρηνική επίλυση των διαφορών τους και να μην προχωρήσουν σε προκλητικές ενέργειες ή προκλητική ρητορική που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα, έστω και ακούσια. Νέα ερώτηση. Πιστεύετε ότι αυτή η ρητορική από τουρκικής πλευράς, αυτές οι απειλές εισβολής είναι απλώς ρητορική? Επαναλαμβάνω, λέει ο κ. Μπλίνκεν, πως είπαμε σε όλους μας τους φίλους ότι από τη δική μας οπτική, απειλητική ρητορική και απειλητικές ενέργειες δεν είναι κάτι που στηρίζουμε. Το αντίθετο. Και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι εταίροι μας μπορούν να πετύχουν περισσότερα μέσα από την απευθείας διπλωματική προσπάθεια για την επίλυση όσων τους χωρίζουν.
Θετικό λοιπόν το πρόσημο της επίσκεψης, αλλά είδαμε ότι τρεις φορές ρώτησε η Νίκη Λιμπεράκη, τρεις φορές το ίδιο απάντησε
οι φίλοι μας,
οι Τούρκοι αμφισβητούν την κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου, οι Τούρκοι απειλούν, οι Τούρκοι ακολουθούν εμπριστική στρατηγική, τουλάχιστον πριν τους σεισμούς, και όχι η Ελλάδα, η απάντηση είναι οι φίλοι μας. Η πάγια τακτική του State Department, σε αυτό αναφέρθηκε και ο Ευάγγελος Δανιζέλος, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση του Γιώργου Κουβαρά χθες το βράδυ, αλλά και στο momentum που δημιουργούν οι σεισμοί για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για να τον ακούσουμε τον κύριο Βενιζέλο.
Ο κύριος Μπλίνκεν επανέλαβε την πάγια δήλωση που κάνει ο εκπρόσωπος του State Department όταν ρωτάτε για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν και την Ελλάδα και την Τουρκία συμμάχους και είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Θέλουν να υπάρχει διπλωματικός διάλογος, πολιτική προσέγγιση, ειρηνική επίλυση των διαφορών.
Ναι.
Εμείς βεβαίως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι θεωρούμε πως διαφορά με την έννοια του διεθνούς δικαίου είναι μόνο η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλοί μονομερείς τουρκικοί ισχυρισμοί, αυτοί έχουν επεκταθεί τα τελευταία 3,5 χρόνια.
Έτσι, ναι.
Οι γκρίζες ζώνες το 2019 ήταν στα Ίμια, τώρα είναι στην Κρήτη. Το κάζους Μπέλι το 2019 ήταν στο Αιγαίο, τώρα έχει πάει στην Μεσόγειο. Οι σεισμοί από την άλλη πλευρά διαμορφώνουν ένα momentum τελείως διαφορετικό.
Άρα
το κλίμα είναι διαφορετικό.
Βλέπετε ένα momentum.
Απολύτως. Υπήρξε αυτό άλλωστε και το 1999. Δεν θα αλλάξει η στρατηγική αντίληψη της Τουρκίας. Άλλωστε η Τουρκία είναι και αυτή σε προεκλογική περίοδο. Θα δούμε ποια θα είναι η κυβέρνηση μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνει.
τώρα, στην Τουρκία κάνουν ταμείο για την επίσκεψη Μπλίνκεν. Πάμε με τη βοήθεια της Βαναστέλου να δούμε πώς καταγράφεται η επίσκεψη, αν έχει θετικό πρόσημο σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Γιατί από ό,τι φαίνεται, Βάνα, από την άλλη πλευρά, οι Τούρκοι αρχίζουν να βάζουν λίγο νερό στο κρασί τους, τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα της ένταξης Σουηδίας-Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.
Ναι, καλό μεσημέρι, Ελισάβετ και Νίκο. Και οι δύο επισκέψεις ήταν σημαντικές για τις χώρες. Και οι δύο έβγαλαν δηλώσεις υποστήριξης. Και η επίσκεψη Μπλίνκεν στην Τουρκία και στην Αθήνα. Τώρα, η Τουρκία αποτιμά θετικά την επίσκεψη εδώ, ωστόσο παρακολουθούσε και τις δηλώσεις και τις συναντήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών χθες στην Αθήνα. Ο πάγος έσπασε τις σχέσεις. Δεν έλειωσε μεν μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, αλλά έσπασε. Οι δύο υπουργοί πρόβαλαν μια φιλική εικόνα από το ελικόπτερο. Στη συνέχεια, συνομιλίες μεταφέρθηκαν στην Άγκυρα με συναντήσεις Τσαβούσογλου και Ερντογάν. Θετικά αποτυπώνεται αυτό και στον τύπο. Παρόλο που ήταν η πρώτη φορά ύστερα από δύο χρόνια, η δήλωση του Μπλίνκεν και οι δύο χώρες είναι σύμμαχοί μας αναπαράχθηκε σε πολλά μέσα ενημέρωση σήμερα. Οι Χουργέ, τη Οστζού, κάνουν λόγο για διπλωματία που είναι η λύση στο πρόβλημα με την Τουρκία. Επίσης, εξήραν το Δένδια, τη δήλωσή του ότι δεν θα περιμένουμε άλλη καταστροφή με την Τουρκία. Ενώ η Τζουμ Χουριέτ αναφέρθηκε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε τον ελληνοτουρκικό δεσμό. Και τέλος, το Χαμπέρτουρ, όπου είπε ότι η προσέγγιση Τουρκίας-Ελλάδας θα μπορούσε να ανοίξει νέες ευκαιρίες.
Πάντως, επί της ουσίας, οι Τούρκοι τι θέλουν αυτή τη στιγμή? Πρώτον, χρήματα, οικονομική βοήθεια για την τεράστια καταστροφή από τους σεισμούς. Μιλάμε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Τα 100 εκατομμύρια που τους έδωσε ο Μπλίνκεν είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το δεύτερο F-16, και εκεί δεν πήραν χρονοδιάγραμμα. Ο Μπλίνκεν έδειξε, λέει, δεν ξέρετε πόσο σας εκτιμώ, πόσο σας αγαπώ, αλλά το Κογκρέσο. Άρα δεν υπάρχουν F-16. Χρήματα πίσω για τα F-35 που δεν θα πάρουν, ούτε σε αυτό υπήρξε απάντηση. Και αυτό που βλέπουμε ως πραγματική εξέλιξη είναι, μετά τις ασφυκτικές πιέσεις, να ξαναρχίζει ο διάλογος από την Τουρκία για ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι μια εξέλιξη μετά την επίσκεψη Μπλίνκεν, Βάνα.
Ναι, να σου πω, Νίκο, ότι προλίγου τελείωσε μια κοινή συνέντευξη τύπου του Όλιβερ Βάρχιλερ, αν λέω σωστά το επιθετό του, ο οποίος είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος, είναι στην Άγκυρα, μαζί με τον Σουηδό Υπουργό Εμπορίου και Τσαβούσογλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρέχει και περαιτέρω βοήθεια και στήριξη στην Τουρκία.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή ήρθαν εδώ ο Βάρχελ για να κάνουν, να ετοιμάσουν μια διάσκεψη 16 Μαρτίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διάσκεψη δωρητών.
Μάλιστα.
Και να σου πω επίσης, Νίκο, ότι επίσης πρόσθετη ήταν και η βοήθεια που ανακοίνωσε επιπλέον η Γερμανία με την Μπέρμποκ και τη Φίσερ χθες από το Καχραμάν Μαράς, που συναντήθηκαν με σεισμόπλητο.
Την οποία πάντως, Βάνα, δεν την υποδέχτηκε κανένα στην Αναλίνα Μπέρμποκ, τη Γερμανία, και έγινε τεράστιο θέμα στη Γερμανία αυτό. Να φύγουμε από αυτό, Βάνα, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Εγώ θέλω να επισημάνω ξανά ότι μετά την επίσκεψη Μπλίνκεν ανακοινώθηκε από τον Τσαβούσογλου ότι θα ξαναρχίσουμε συναντήσεις με Σουηδία και Φιλανδία για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Άρα έχουμε μεταβολή της αδιάλαξης τουρκικής τάσης, είναι ασφυκτική αμερικανική πίεση και απαράβατος όρος για όλα για τα επόμενα βήματα.
Ναι,
και δύο
ακριβώς.
Λόγια για να κλείσουμε για τους σεισμούς: 6,4, 5,8, 8 οι νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, 12 τα κτίρια που κατέρευσαν. Και σε αυτό να σταθούμε: σφοδρή σύγκρουση Ερντογάν με την αντιπολίτευση, Κιλιτσδάρογλου και Αξενέρ για τις ευθύνες για τα άθλια κτίρια.
Ναι, λοιπόν, σήμερα ξεκινάει με βάση δήλωση του Ερντογάν. Από σήμερα η ανέγερση 1.800 κατοικιών, μέτρα ανοικοδόμησης και ανακούφισης πληγέντων, που όμως η αντιπολίτευση, όπως είπες, Κιλιστάρογλου και Αξενέρ, τον κατηγόρησαν για ολιγορία, για ανυπαρξία του κράτους, για κακοτεχνίες στην πολεοδομία, με τον Ερντογάν να απαντά ότι όσοι ασκούν κριτική για τη διαχείριση των σεισμών είναι εχθροί της Τουρκίας, Νίκο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου.
Είναι πολύ ανησυχητικές οι εξελίξεις που μας έρχονται από την Ρωσία, γιατί έχει έρθει η απόφαση από την Ρωσική Δούμα για αναστολή της ρωσικής συμμετοχής Τζέννη Κρυθαρά στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, στη συμφωνία που αφορά τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Χθες απείλησε η Ρωσία, σήμερα το έκανε πράξη.
Σήμερα το έκανε πράξη.
Καλό μεσημέρι. Είναι η συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα New Start, από την οποία ανακοίνωσε πως αποχωρεί επί της ουσίας η Ρωσία, αναστέλλοντας την τήρησή της εκ μέρους της. Όπως είπε κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του Βλάντιμιρ Πούτιν, η Ρωσία δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ να επιθεωρήσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της, αν και δεν είναι η πρώτη φορά που, αν και δεν είναι η πρώτη που θα ξαναρχίσει τις δοκιμές, όπως είπε, για ατομικά όπλα. Να σημειώσουμε πως τόσο η Ρωσία όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες ως μέλη αυτής της συμφωνίας είχαν το δικαίωμα να επιθεωρούν η μία τις εγκαταστάσεις της άλλης, όπως και όλοι οι συμβαλόμενοι σε αυτή.
Το θέμα είναι ότι η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση για όλα και για τον πόλεμο και για τα πυρηνικά. Και ο Μετβέντεφ, στην ομιλία του στην Ρωσική Δούμα, εξαπέλυσε νέες απειλές για πυρηνικά.
Για άλλη μια φορά, ο κ. Μετβέντεφ, ο οποίος έχουμε επικαλεστεί. Οπότε μιλάει, είναι σαν να μιλάει ο ίδιος ο Βλάντιμιρ Πούτιν, καθώς μεταφέρει δικές του πολιτικές. Σήμερα η Δούμα έδωσε το πράσινο φως, λοιπόν, για να περάσει η αναστολή της στήρησης της συμφωνίας και αναμένεται μόνο το τελικό πράσινο φως από την Άνω Βουλή, προκειμένου να γίνει και πράξη και στα χαρτιά αυτή η απόφαση του Βλάντιμιρ Πούτιν.
Και είπε κάτι σημαντικό επίσης ο Μετβέντεφ, ότι η Ρωσία θα καταρρεύσει αν δεν νικήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για αυτή την κίνηση της Ρωσίας, την απειλητική κίνηση. Και ο Μπάιντεν, σήμερα στη Βαρσοβία, Τζένι, καθησυχάζει τους ηγέτες 9 χωρών μελών του ΝΑΤΟ της Ανατολικής Ευρώπης.
Έχει μια πολύ σημαντική ημέρα σήμερα στην Πολωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχει αυτή τη συνάντηση με 9 ηγέτες κρατών στην Βαρσοβία. Παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Γιάνς Στόλτεμπεργκ, προκειμένου τους διαβεβαιώσει, όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση, την ακλόνητη υποστήριξη της Ουαρτήτων απέναντι στη Μόσχα, μία ημέρα μετά το ανησυχητικό διάγγελμα του Βλάντιμιρ Πούτιν, που προκάλεσε ανησυχία στις χώρες, οι οποίες είναι η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εστονία, η Ουγγαρία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία. Χώρες πολύ κοντά στη Ρωσία, οι οποίες έχουν θορυβηθεί από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών.
Και μέσα σε όλα αυτά, για να κλείσουμε, υπάρχει η αποκάλυψη του CNN ότι ο Πούτιν δοκίμασε διπυρωτικό βαλιστικό πύραυλο κατά τη διάρκεια της ευνηδιαστικής επίσκεψης Biden στο Κίεβο.
Αυτό είναι που προκαλεί και τη μεγαλύτερη εντύπωση. Όπως ανακοίνωσε η Washington, φαίνεται πως αυτή η δοκιμή απέτυχε. Ωστόσο, το γεγονός και μόνο πως έγινε μια τέτοια προσπάθεια για τη διάρκεια της παρουσίας του Τζο Μπάιντεν στην Ουκρανία είναι από μόνο του ξεχωριστό γεγονός. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο CNN ότι η Ρωσία ειδοποίησε τις ΗΠΑ εκ των προτέρων για τη δοκιμή του πυράβλου και σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι ΗΠΑ δεν θεώρησαν αυτή τη δοκιμή ως κλιμάκωση.
Να σε ευχαριστήσουμε, Τζένι Κρυθαρά. Πάμε ξανά στην πολιτική επικαιρότητα και στο Γερόσια Δήμα, γιατί Γιώργος, τον απόϊχο της ανακοίνωσης του Κώστα Καραμανλή, ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Μα ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να απαντήσει με μια κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς. Νίκο, πληροφορίες που τουλάχιστον από όσο ενημερώνομαι και εγώ και από σχετικό ρεπορτάζ είναι και αυτό που βγήκε την πρώτη στιγμή, ότι ο Κώστας Καραμανλής είναι στην πρώτη γραμμή του προεκλογικού αγώνα και μάλιστα. Όταν προκριθούν και επίσημα εκλογές, είτε στην προεκλογική ομιλία είτε σε μια άλλη εκδήλωση, αναμένεται ο πρώην Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν και να απευθύνει χαιρετισμό. Άλλωστε, από το 1989 εκλέγονταν ενελιπώς στην Α Θεσσαλονίκης και έχει ισχυρά ερίσματα στην Βόρεια Ελλάδα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι και με αυτή την κίνηση θα προσπαθήσει να συνδράμει στην εκλογική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σου πω και κάτι
μια
άλλο.
Μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να είναι υποψήφιος σε τρεις περιφέρειες, άρα καταλαβαίνω ότι η τρίτη θα είναι η Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς, και επίσης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει τρεις επιλογές, εχθές ανακοίνωσε ότι θα κατέβει στον δυτικό τομέα της Β' Αθηνών, εκεί που εκλέγεται και αυτός από το 2004. Έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος και στον Εύρο και η τρίτη επιλογή φαίνεται πως θα είναι η Α Θεσσαλονίκης από τη στιγμή που δεν θα είναι κοινό υποψήφιος ο Κώστας Καραμάλης. Νίκο.
Γιώργος Γιαδί, μας ευχαριστούμε. Ελισάβετ.
Λοιπόν, έχουμε και τις αντιδράσεις σχετικά με την ανακοίνωση του Κώστα Καραμαλή. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας, ρωτήθηκε εδώ από την Κάτια Μακρή και είπε ότι αυτή η αποφασή του δεν σημαίνει και διαζύγιο από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
Πάω στην αποχώρηση του Κώστα Καραμαλή από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Βελούδινο μεν, διαζύγιο δε.
Με κάθε σεβασμό να σας πω ότι είναι βελούδινο μεν, αλλά όχι διαζύγιο. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μια εμβληματική φυσιογνωμία για την παράταξη, δεν παίρνει διαζύγιο βεβαίως από την παράταξη. Το αντίθετο, νομίζω ότι ήταν πολύ σαφής η δήλωσή του ότι στηρίζει πάντοτε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την υπηρετία διαλείπτος. Είναι προς τιμήν του το γεγονός ότι ο ίδιος επέλεξε ένα χρόνο, μόνο ότι ακόμη είναι πάρα πολύ ενεργός. Η άποψη την οποία έχουμε είναι ότι ο κύριος Καραμαλής θα παραμείνει στις επάλξεις αυτού του αγώνα. Είναι ένας αγώνας, κυρία Μακρύ, ο οποίος δεν είναι μόνο για την Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι ένας αγώνας για την κοινωνία την ίδια.
Θα λείψει η παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού από το Κοινοβούλιο, παρότι δεν έπαιρνε τον λόγο, δήλωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος από το ΠΑΣΟΚ, στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Πόσα χρόνια είμαι βουλευτής, είναι και ο Κώστας Καραμαλής. Τον αντιπολιτεύτηκα ως τέλεχος του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια. ως πρωθυπουργό, ακολούθησε μια διαφορετική τακτική από άλλους πρώην πρωθυπουργούς, από όλους τους άλλους. Ο Κώστας Καραμαλής δεν τον πήρε ποτέ το λόγο. Δικό του θέμα. Αυτό εγώ το υπογράμμιζα. Ωστόσο, παρότι δεν θα μας λείψει από πλευράς τοποθετήσεων, ήταν μια παρουσία μες στη Βουλή. Πρώην πρωθυπουργός, έτσι. Και για πολλά χρόνια πρωθυπουργός. Από τους μακροβιότερους Έλληνες πρωθυπουργούς. Θα λείψει. Θα λείψει η παρουσία του, γιατί και όσες φορές υπήρχε κάτι κρίσιμο, πάντα το ρεπορτάζ έλεγε τι θα κάνει ο Καραμαλής.
Πάμε τώρα στις εξελίξεις, το θέμα που έχει προκύψει με την Σοφία Νικολάου, την πρώην γραμματέα αντικλιματικής πολιτικής, που είχε ανακοινωθεί ότι θα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, μετά την δημοσιοποίηση πορίσματος από την εφημερίδα Documento, που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ζημιάς 2 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο από απευθείας αναθέσεις που είχε κάνει η ίδια κατά τη διάρκεια της θητείας της. Επανήλθε η κυρία Νικολάου σήμερα, θα την ακούσουμε. Είπε ότι δεν κλήθηκε για εξηγήσεις, δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ από υποψήφια. Το ίδιο το Μαξίμου είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά μου με τον ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτές τις δηλώσεις που θα ακούσουμε να απαντά λέγοντας θα τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να σηκώσει το γάντι που του πέταξε η κυρία Νικολάου ή θα συνεχίσει να την έχει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ακούμε την κυρία Νικολάου.
Τα ονόματα των υποψηφιοτήτων στο ψηφοδέλτιο τα βλέπουμε. Έτσι, υπάρχουν πολλές φορές που
Σωστά.
έχουμε συναντήσει και καραμπόλες στη ζωή μας. Το γεγονός είναι όμως ότι έχω ανακοινωθεί ως υποψήφια από το Πρωθυπουργικό Γραφείο ήδη από τον Ιούνιο του 2023.
Είναι σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Κυρία Νικολάου, σας ζητήθηκαν. Και επίσης σκεφτήκατε ποτέ την παρέτηση οποιαδήποτε στιγμή?
Καμία στιγμή, μα είναι όλα πεντακάθαρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ποινική δικογραφία σε βάρος μου. Δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Δεν έχω κληθεί ποτέ να δώσω εξηγήσεις. Δεν έχει κληθεί κανένας από τους υπαλλήλους στην οικονομική διεύθυνση για οτιδήποτε.
Η κυρία Νικολάου μίλησε στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδά και τη Μαρία Αναστασόπουλου.
Συνδεόμαστε τώρα με τις Βρυξέλλες και τον Βαγγέλη Αρετέο. Γιατί, Βαγγέλη, έχουμε σήμερα νέες αποκαλύψεις από το πολιτικό για την εμπλοκή της Εύας Καϊλή στο Qatar Gate. Και από ό,τι φαίνεται, εμείς γνωρίζαμε και το 1,5 εκατομμύριο ευρώ την ώρα της σύλληψής, αλλά εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα για πολλά εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν χαθεί στην πορεία. Δεν ξέρουμε πού έχουν καταλήξει.
1,5 είναι η ίδια, είναι ο Παντσέρ, είναι όλα ακριβώς τα χρήματα που ξέρουμε ότι έχουν βρεθεί. Ναι.
Ακριβώς, Ελισάβετ, σήμερα το πολιτικό έχει κάποια κομμάτια του εντάλματος συλλήψεως της Εύας Καϊλή, όπου γίνεται λόγος για πολλά εκατομμύρια, χωρίς να δίνεται αριθμός, και επίσης σκιαγραφείται και πώς λειτουργούσε αυτό το δίκτυο. Βασικός χειριστής, όπως λέει το ένταλμα συλλήψεως του Παντσέρη, ήταν ο Υπουργός Εργασίας του Κατάρ, ο οποίος δραστηριοποιεί το συστηματικά στις Βρυξέλλες. Ο Παντσέρης στη συνέχεια χειρίζεται την Εύα Καϊλή μέσω του συντρόφου της, του Φραντσέσκο Τζόρτζι, και μάλιστα στο ένταλμα συλλήψεως δίνονται και κάποιες λεπτομέρειες για το πώς πολλές φορές ο Παντσέρη είχε ζητήσει από τον Τζόρτζι να επηρεάσει.
Πώς την καθοδηγούσαν.
Πώς την καθοδηγούσε ακριβώς. Και βεβαίως γίνεται και λόγος για ένα ολόκληρο δίκτυο με δύο ακόμα ονόματα τα οποία δεν κατονομάζονται στο ένταλμα συλλήψεως και παραμένει μυστήριο ποια ονόματα είναι αυτά. Υποθέτουν στις Βρυξέλλες ότι δεν είναι τα γνωστά ονόματα του Κοτσολίνο και του Ταραμπέλα, είναι προφανώς κάποιοι άλλοι, ίσως ευρωβουλευτές ή άλλα πρόσωπα, και βλέπουμε γενικά από όλο το ένταλμα συλλήψεως ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή δικογραφία, η οποία και για ακόμα μια φορά.
Και ενδεχομένως να δούμε και νέες συλλήψεις από τη λες, αφού υπάρχουν και νέα ονόματα μέσα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
Μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM. Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3. Σε δύο λεπτά στο κεντρικό δελτίο θα έχουμε μαζί μας ζωντανά τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδων Γεωργιάδη να μας πει για τις 700.000 αιτήσεις Ελισάβετ του Market Pass, αυτό το τελείριο, τα νέα καλάθια και το νέο καλάθι που ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα, αλλά και να απαντήσει για την ακρίβεια. Είπαμε παραδείγματα, ένα τυρί, σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, πήρε 4-5 ευρώ μέσα σε λίγες μέρες το κιλό. Και την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ που αναφέρει ότι μόνο για 18 μέρες φτάνει το μηνιαίο εισόδημα στα μισά νοικοκυριά.
Η Μαρία Δεναξά θα μας ενημερώσει για αυτή την σοκαριστική είδηση. Μαθητής μαχαίρωσε και σκότωσε καθηγήτρια μέσα στο σχολείο. Ενώ δεν ξέρω αν τρώτε μαύρη σοκολάτα, αλλά είναι ανησυχητικά τα στοιχεία από ιατρική έρευνα.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM, 5 λεπτά μετά τις 3. Νίκο Τραβελάκη, Ελισάβετ Σαλαμάρα, με έναν υπέροχο πάντα καιρό Ελισάβετ, που με θυμίζει πραγματικά άνοιξη. Και είναι μαζί μας ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάντα που ανταποκρίνεστε. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα που καίει τον κόσμο και είναι η ακρίβεια. Είναι οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Θέλω να ξεκινήσουμε με τις, δεν ξέρω αν έχετε νεότερο στοιχείο, 700.000 αιτήσεις σε 48 ώρες για το Market Pass.
Το Market Pass έχει 8,5 εκατομμύρια δικαιούχους.
Άρα το περιμένατε αυτό
δεν
το.
Δεν το περιμέναμε. Ήμασταν και τεχνικά έτοιμοι, γι' αυτό και δεν έπεσε η πλατφόρμα.
Δεν έπεσε, όχι.
Καθότι παρόλο που μπήκαν εκατοντάδες χιλιάδες.
Πάντως η αντιπολίτευση μιλάει για ψίχουλα, κύριε Υπουργέ. Λέει ότι είναι κοροϊδία.
Καλά, εντάξει. Λοιπόν, άμα είναι κοροϊδία το 10% επιδότηση, είναι κοροϊδία και ο πληθωρισμός. Δεν υπάρχει πληθωρισμός. 15% είναι πληθωρισμός το τρόφιμα. Άμα είναι κοροϊδία το 15% στην τσέπη, είναι το κοροϊδία του 15% στην αύξηση. Αυτό λένε.
Πάντως αυτό δείχνει.
Καταλαβαίνω, σας λέω τώρα.
Καταλαβαίνω πλήρως.
Να θεωρείς μεγάλη αύξηση 15% αλλά κοροϊδία το 10%.
Αυτό πάντως δείχνει η άμεση ανταπόκριση των καταναλωτών και πόσο ανάγκη έχουν αυτή τη βοήθεια, κύριε Υπουργέ.
Μα προφανώς υπάρχει ανάγκη. Αν δεν υπήρχε ανάγκη, γιατί να παίρναμε το μέτρο. Το μέτρο το πήραμε γιατί υπάρχει ανάγκη. Όχι, δεν υπάρχει. Το θέμα είναι αν είναι αποτελεσματικό μέτρο. Τίνω να πιστέψω ότι είναι από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα που έχουμε πάρει. Και θα σου πω και το γιατί. Αν δείτε τώρα την ειδησιογραφία στην Ισπανία. Να αναφέρω γιατί ήταν η μεγάλη ζήτηση προ δύο μηνών. Νομίζω είχαμε κάνει και μαζί εκπομπή τότε.
Ναι, ναι.
Η Ισπανία προχώρησε μηδενισμό του ΦΠΑ σε κάποια
πράγματα. Όντως, το είχαμε συζητήσει.
Μισό ΦΠΑ για κάποια άλλα.
Ναι, ναι.
Τώρα στην Ισπανία τι ανακαλύψαμε μετά από δύο μήνες εφαρμογής? Ότι οι μειώσεις τιμών δεν πέρασαν στον καταναλωτή. Ότι το κράτος λέει πληρώνει από απώλειες εσόδων 700 εκατομμύρια. Από τα 700 εκατομμύρια στον καταναλωτή έφτασαν μόνο τα 40. Και τώρα λέει η Ισπανική κυβέρνηση προσανατολίζεται να επιστρέψει τους δείκτες ΦΠΑ στα τρόφιμα και να πάρει τα 700 εκατομμύρια και να τα μοιράσει μετρητά στους πολίτες. Δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι το Market Pass.
Από την άλλη πλευρά, κύριε Υπουργέ, το ερώτημα.
Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα όπου εφαρμόστηκε αυτό που έλεγε η αντεπολίτευση και βλέπουμε και μετράμε τα αποτελέσματά του. Δεν είναι θεωρητικό πια.
Αυτό που λέτε είναι σωστό. Από την άλλη πλευρά, το ερώτημα είναι και κάθε μέτρο είναι καλό. Και αυτό το λέει ακόμα και η αντιπολίτευση που σας επικρίνει με σφοδρότητα. Το ερώτημα είναι όλων αυτά είναι αρκετά. Και το ρωτώ γιατί έχω μπροστά μου έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ που με δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγα λεπτά, η οποία αναφέρει ότι ένα στα δύο νοικοκυριά, 52%, δηλώνουν ότι το μηνιαίο εισόδημά τους φτάνει πια μόνο για 18 μέρες. Και αυτό οφείλεται στην αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και των ειδών διατροφής. Και οι ίδιοι λένε 6 στους 10. Ότι το καλάθι δεν έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών.
Οι 4 στους 10 λένε ότι έχει συμβάλει.
Σωστά.
Ανάποδα. Που δεν είναι καθόλου μικρό ποσοστό. Αλλά πάμε λίγο τώρα στο συγκεκριμένο που με ενδιαφέρει να παίρνουμε λίγο σιγά για να συνεννοούμαστε.
Πρώτα απ' όλα,
αύξηση στο ρεύμα μετά τις επιδοτήσεις που κάναμε δεν είχαν οι καταναλωτές. Πού είδατε σε αύξηση?
Βλέπουμε μείωση όμως, κύριε Υπουργέ, παρά πώς την διεθνή μείωση των τιμών. Δεν βλέπουμε. 16 λεπτά είναι η κιλοβατόρα.
Ο Φεβρουάριο έχει μείωση το ρεύμα.
16
και
λεπτά είναι η
κιλοβατόρα. Ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά η έννοια τη ΓΕΣΕΒΕ θα λαμβάνουμε μεθοδολογικά. Εγώ τη διάβασα πολύ προσεκτικά. Και ήθελα να πάω με τον κύριο Καβαθά λίγο να την συζητήσουμε. Ποιο καταναλωτή, δεν λέω επιχείρηση, είδε αύξηση το ρεύμα σοβαρά? Αφού με την επιδότηση που δίναμε, το ρεύμα γίναγε στι τιμέ παλιέ.
Το ρεύμα έχει 16 λεπτά η κιλοβατόρα, το αέριο δεν πέφτει ενώ είναι 50 ευρώ η μεγαβατόρα στις διεθνείς αγορές, είναι το ίδιο για τρίτο μήνα και θα είναι το ίδιο το Μάρτιο, αλλά είναι συνολικά ψηλότερα σε σχέση πριν από δύο χρόνια η ενέργεια. Όμως δεν επικαλούνται μόνο το ρεύμα, κύριε Υπουργέ, επικαλούνται και τα είδη διατροφής.
Πολύ ωραία. Πράγματι, οι είδη διατροφής έχουν αύξηση 15,4. Μπορείτε όμως να μου πείτε ένα στοιχείο που δεν είναι έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, γιατί είναι από την ΕΛΣΑΤ. Τα καταστήματα λιανικής πόλης στην Ελλάδα, πάντα μου το διαβάσατε, είχαν αύξηση 35% στο τζίρο τους.
Ο οποίος τζίρος όμως το είδα και το λέγαμε χθες και στα καύσιμα και στα είδη διατροφής, οφείλεται εμπολής και στην αύξηση των τιμών.
Είστε
άνθρωπος της αγοράς, ξέρετε ότι όταν πουλάω τα ίδια ακριβότερα έχω μεγαλύτερο τζίρο.
Η αύξηση των τιμών είναι 10%. Να πω στα τρόφιμα 15.
Σας είπα, οφείλεται και, όχι
ναι,
μόνο.
Άρα έχουμε, αν πάρουμε το ανανότατο δίκτυο που είναι το 15, έχουμε αύξηση 20 μονάδες. Χωρίς τον πληθωρισμό. Αποπληθωρισμένες.
Εσείς, Υπουργέ, αμφισβητείτε για να κρατήσουμε την ουσία. Αφήστε τους αριθμούς. Ότι τα νοικοκυριά τα βγάζουν δύσκολα πέρα και το σούπερ μάρκετ έχει γίνει δυσβάσταχτο για το μέσο νοικοκυριό.
Είμαι απολύτως στη μέση. Ακρίβεια υπάρχει. Προφανώς και υπάρχει ακρίβεια. Όπως λέει το ανάποδο είναι τρελός. Ξέρουμε και πού οφείλεται. Είναι εισαγόμενοι πια. Εμείς είμαστε χαμηλότερα σε όλους τους δείκτες. Άρα δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Είναι τα. Θα πω και μετά να πάρουμε το καλάδι ακόμα εισαγόμενοι. Από την άλλη, αυτή η εικόνα κοινωνικής καταστροφής που παρουσιάζεται δεν υπάρχει. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Δεν μπορεί, κύριε Στραβελάκη, όποτε υπάρχει ένα τριήμερο. Θα δείτε, τώρα στην καθαρά Δευτέρα, να μην βρίσκεις στην Ελλάδα κρεβάτι ούτε για δείγμα σε οποιοδήποτε προορισμό.
Αυτό, κοιτάξτε, επειδή δεν υπάρχουν 10 εκατομμύρια κρεβάτια, το ότι 1 εκατομμύριο από τα 10 εκατομμύρια έχουν χρήματα να πάνε τριήμερο, δεν σημαίνει ότι τα άλλα 9.
Δεν είναι 1 εκατομμύριο, είναι πολλά εκατομμύρια.
Ναι, κύριε Υπουργέ, αλλά αυτό είναι ένα τριήμερο, το οποίο το περιμένουν προφανώς κάποιοι από τα Χριστούγεννα για να πάνε. Δεν είναι ότι κάθε Σαββατοκυριακό γεμίζουν τα ξενοδοχεία.
Καταστροφής. Τριήμερα δεν πας. Άρα,
ακρίβεια. Κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν ακόμα και σε εικόνα ολικής καταστροφής.
Υπάρχει, πρόβλημα υπάρχει. Επειδή υπάρχει ακρίβεια και πρόβλημα, η κυβέρνηση έχει πάρει μια σειρά μέτρων, να πω για τα μέτρα του Υπουργείου Ανάπτυξης τώρα, θεσμοθετήσαμε το πλαφόν στο κέρδος, κάναμε την τιμέα και τους ελέγχους, φτιάξαμε το καλάθι του νοικοκυριού, κάναμε τώρα το Market Pass, όλα αυτά είναι μέτρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Οικονομικών. Λοιπόν, όλα αυτά τα μέτρα τα πήραμε, γιατί ακρίβεια υπάρχει. Δεύτερον, αποδίδουν τα μέτρα. Απερίφραστα ναι είναι η απάντηση. Πώς αποδεικνύεται αποδίδουν? Πρώτον, στην αρχή του χρόνου ήμασταν πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε όλους τους δείκτες. Τώρα είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε όλους τους δείκτες και στα τρόφιμα. Πολύ πιο κάτω, μάλιστα. Είμαστε πέμπτη από το τέλος για την ακρίβεια.
Ναι, και αλλά ξέρετε κι εσείς ότι ο πληθωρισμός είναι 7 και τα τρόφιμα είναι 15.
Τι είπατε?
Ξέρετε κι εσείς ότι ο πληθωρισμός έχει πέσει από το 12 στο 7. Τα τρόφιμα έχουν πέσει, αλλά παραμένουν στο 15% σε ρυθμό ανώδου.
Είμαστε 4 που έχει η Ελλάδα και στα βελάκια. Είναι η πέμπτη θέση από το τέλος, σας λέω. 22 χώρες, καλύτερα να ανοίξω το κινητό μου να σας διαβάσω, χωρίς μπορεί να μην το ξέρετε.
Όχι, όχι, τις έχουμε αναφέρει.
Όχι, θα διαβάσω.
Να τις πείτε.
Όχι, θα διαβάσω, γιατί αλλιώς ακόμα δεν πάγαμε την κουβέντα.
Βεβαίως.
Μου λέτε ότι είναι μεγάλο ο θερμός 15,4 τρόφιμα, που όταν το δεχθώ ότι είναι. Εγώ θα ήθελα να έχουμε 0. Αλλά καταλάβουμε ποια είναι η σύγκριση, ποιες είναι οι άλλες που έχουμε δίπλα μας. Δεν πάμε. Ουγγαρία 49,6. Λιθουανία 33,5, Εσθονία 30,8, Λετωνία 29,4, Σλοβακία 29, Τσεχία 27,2, Βουλγαρία 27.
Καλά, εμείς συγκρινόμαστε με τη Γαλλία, τη Γερμανία και όχι με την Λιθουανία και τη Βουλγαρία και το ξέρετε.
Εγώ τη σειρά της κατάταξης. Ρουμανία 23, Πολωνία 21,2, Γερμανία 20,5, Πορτογαλία 20,4, Κροατία 19,7, Σλοβενία 19,2, Σουηδία 18,9, μέσω όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης 18,2, Ολλανδία 17,8, Φιλανδία 16,5, Ευρωζώνη μέσω όρος 16,3, Αυστρία 16,3, Ισπανία 15,9, Βέλγιο 15,7, Δανία 15,6, Ελλάδα 15,4.
Αλλά ο άνθρωπος που μας ακούει τώρα και δεν του φτάνει ο μισθός, αυτό που λέγαμε, όποια και αν είναι η λίστα, ο μισθός τελειώνει στη 19η μέρα.
Ο άνθρωπος μπορεί να αισθάει πάνω και καλά κάνει. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός, δεν έχω υποσχεθεί θαύματα. Εγώ μπορώ να κυβερνήσω από του πραγματικού κόσμου, συμφωνούμε σε αυτό.
Λοιπόν, πάμε στον πραγματικό κόσμο.
Στον πραγματικό κόσμο, λοιπόν, να καταλάβουμε όλοι, μας συμβαίνει το εξής. Τα μέτρα που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση, ενώ ξεκινήσαμε τη χρονιά μας και είμαστε στους 5 πρώτους, τώρα είμαστε στους 5 τελευταίους.
Κύριε Υπουργέ, επειδή πάτε στο σούπερ μάρκετ, άρα βλέπετε, δεν είστε κλεισμένο στο γραφείο, θέλω να σας πει, Ελισάβετ, τέσσερις τιμές.
Λοιπόν, πάμε να δούμε. Δίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας μια πραγματικότητα την οποία τη συναντάμε όποιοι ψωνίζουμε έξω. Λοιπόν, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Δεν το προσωποποιώ εγώ. Υπάρχει μια ένωση από πίσω. Λοιπόν, κεφαλοτήρη καστοριάς στις 4 Φεβρουαρίου η τιμή του 16,89 ευρώ το κιλό. Δύο μέρες αργότερα, στις 6 του μήνα, 22,10, 5,5 ευρώ πάνω. Μαλακτικό 82 μεζούρες στις 12 Φεβρουαρίου 4,50 ευρώ. 7 ημέρες αργότερα, στις 19 του μήνα, 5,90, 1,40 επάνω. Ελαιόλαδο 4 λίτρα, τον Ιανουάριο 27,80 ευρώ, το Φεβρουάριο 31,80. Όλα αυτά προστιθέμενα σε όλες τις ανατιμήσεις που όλοι γνωρίζουμε και σε προϊόντα όπως το υγρό απορρυπαντικό πιάτο που είχαμε δει αυξήσεις άνω του 60% σε ένα χρόνο.
Πάμε λίγο με τη σειρά.
Θέλω να πω ότι υπάρχει έξω.
Πάμε λίγο με τη σειρά. Τα σούπερ μάρκετ έχουν στο σύνολο 8.500 κωδικούς. Εγώ να σχολιάσω στο ραδιόφωνο. Τι είπε ο κ. Ζαυτόπουλος για 5 από τους 8.500 αποκλείεται. Γιατί εγώ είμαι υπουργός, δεν το ξέρω. Οι περασμένες καταγγελίες μας έδωσε ο κ. Λαυτόπουλος στο Υπουργείο, όλες κρίθηκαν από την υπηρεσία λάθος. Άρα, εγώ δεν μπορώ να κρίνω και αυτές, αν δεν μου τις δώσω να τις ελέγξω. Μπορώ να πω με τον κόσμο που με ακούει ότι ελαιόλαδο στο καλάθι του νοικοκυριού από 1η Νοεμβρίου μέχρι σήμερα έχει μείωση τιμή 16% το 1 λίτρο.
Στο καλάθι. Στο καλάθι, έχετε δίκιο.
Ένα λίτρο κάτω από 5 ευρώ.
Πάντως, αυτό που αγοράζω εγώ από 6 πήγε 8 ευρώ. Δεν είναι στο καλάθι.
Καλάθι μέσα. Το έδειξα στην κάρτα.
Έχετε δίκιο. Στο καλάθι είναι έτσι.
Σήμερα μπορώ να σας δείξω στο καλάθι.
Έχετε δίκιο.
Με 4,90.
Απλώς έξω από το καλάθι, από 6 πήγε 8 το ελαιόλαδο. Σας το λέω εγώ που το αγόρασα.
Αυτός που δεν βγάζει το μήνα του θα πάρει από το καλάθι. Γιατί αν αυτό που μου λέτε είναι πρέπει να δίνουμε σε κάθε καταναλωτή ασχέτως του εισοδήματός του,
λέω
οποιοδήποτε
αυτό
προϊόν
δεν λέω αυτό.
Στη τιμή που θέλει.
Όχι, όχι.
Είναι σαν να κάνουμε κουβέντα για αυτοκίνητα και μου λέτε.
Προφανώς δεν λέω αυτό. Σας λέω ότι το καλάθι συγκρατεί τις τιμές και το αναγνωρίζουμε. Αλλά έξω από το καλάθι οι ανατιμήσεις ζουν και βασιλεύουν.
Εάν ο καταναλωτής θέλει απορρυπαντικό, στο καλάθι τα απορρυπαντικά συγκεκριμένα εδώ και 17 εβδομάδες έχουν την ίδια τιμή. Εάν ο καταναλωτής θέλει μακαρόνια, έβλεπα χθες τον κύριο Ευαγγελάτο και έδειχνε μακαρόνια 1,70. Του στέλνουν επί τόπου το μίσκο στο καλάθι
0,70.
Ωραία.
Ξέρετε, όμως εγώ έχω την εξής απορία ως άνθρωπος που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Για να μπορεί το σούπερ μάρκετ να συγκρατεί, όπως σωστά λέτε, το καλάθι, σημαίνει ότι μπορεί να συγκρατεί και έξω από το καλάθι.
Το μακαρόνι 1,70, ενώ το επώνυμο μακαρόνι μίσκο, θυμάστε διαφήμιση Ακάγκε, τα μακαρόνια μίσκο. Έχουν 0,70, δηλαδή 1 ευρώ λιγότερο. Θα μπορούμε να συνοηθούμε.
Αναφέρεστε στα προϊόντα του καλαθιού, αλλά στόχος από την αρχή του καλαθιού δεν ήταν να συγκρατήσει τις τιμές και στα προϊόντα έξω από το καλάθι.
Εάν δεν τις συγκρατήσει, δεν ήμασταν 2% χαμηλότερα από τους άλλους, αγαπητοί.
Πείτε μας για το καλάθι της.
Καταλάβετε κάτι, ακόμα καταλάβετε κάτι ακόμα. Βγάλατε όλοι ως είδηση και καλά κάνατε ότι ο πληθωρισμός ατρόφιμων των ήταν 15,4.
Η Ελστάτ το ανακοίνωσε, εμείς το βγάλαμε.
Σωστά. Μα εγώ δεν λέω ούτε κακό. Είπα καλά, κάνατε. Ναι, η Ελστάτ την ίδια ανακοίνωση είχε ότι η τιμή των εισαγωγών των πρώτων υλών για τη βιομηχανία ήταν 27,6.
Σωστό είναι.
Δηλαδή η βιομηχανία μας απορρόφησε 12 μονάδες αύξησης. Το είπατε αυτό.
Αναφέραμε όλα τα στοιχεία της Ελστάτ. Αλλά το ερώτημα.
Δεν είπατε. Προσέξτε πώς.
Μην το λέτε σε μένα, κύριε Υπουργέ, ούτε στην Ελισάβετ. Διότι αναφέρουμε όλες τις ειδήσεις.
Αντί να έχουμε 27, έχουμε 15. Αυτό είναι το πραγματικό. Γιατί αν μου πείτε ότι ο άλλος αγοράζει 27% ακριβότερα, αλλά θα πουλάει με μηδάνε αύξηση, να πάρουμε αυτό το ενδεχόμενο που θέλετε εσείς, αυτό σημαίνει να κλείσουν οι βιομηχανίες. Να πωληθεί ο κόσμος και να μείνουν άνεργοι.
Όχι, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν, όπως λένε και οι παραγωγοί, αυξήσεις που δεν δικαιολογούνται από την πηγή. Δηλαδή λένε κτηνοτρόφοι, γεωργοί κτλ. Ότι εμείς δεν έχουμε αυξήσει το τελευταίο διάστημα.
Μια μεγάλη έρευνα με τη Δημαία, άκουσα τον πρόεδρο, τον φίλο μου των Αρτοπιών, που είπε ότι η λαγάνα θα αυξηθεί. Διότι το στάρι, λέει, το παίρνουν φέτος 24 αντί για 12. Το αλεύρι. Δεν ξέρω αν τον ακούσατε.
Έτσι είναι, ναι, ναι. Και επίσης, άκουσα.
Το αλεύρι σήμερα το παίρνουν το 16.
Άκουσα τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων της Παιωνίας να λέει ότι ξεκινάει το τυρί από την γαλακτοβιομηχανία 7 και 8 ευρώ και πουλιέται 16 στα σούπερ μάρκετ.
Αυτό είναι σωστό. Αυτό σημαίνει. Πάντα συνέβαινε. Άλλη είναι η τιμή του παραγωγού, άλλη είναι η τιμή της υπερχονδρικής, άλλη της χονδρικής, άλλη της λιανικής.
Για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, υπάρχει καλάθι στη Βαρβάρα.
Αυτό δεν θέλω πληθωρισμού. Για όποιον έχει κάνει εμπόριο στη ζωή του, ξέρει ένα απλό πράγμα. Όταν ο παραγωγός πουλάει σε κάποιον μια τιμή Χ, αυτός ο πρώτος που το αγοράζει την υπερχονδρική. Αυτός πρέπει να βγάλει κέρδος να το πουλήσει χονδρική. Και η χονδρική να βγάλει κέρδος να το πουλήσει λιανική. Είναι ποτέ δυνατόν να είναι η ίδια τιμή με την άλλη?
Όχι. Το θέμα είναι να ελέγχεται το υπερβολικό κέρδος και αυτό κάνετε. Τελευταίο ερώτημα. Θα υπάρχει καλάθι στη Βαρβάκιο?
Μπράβο. Αύριο το πρωί θα πάω και θα επισκεφτώ πρωί-πρωί τη Βαρβάκιο. Ναι. Είχαμε πλέον μια πολύ σημαντική επιτυχία στους καταναλωτές σήμερα, που τηρουμένων των αναλογιών μπορεί να αποδειχθεί και ακόμα σημαντικότερη. Ποια είναι η επιτυχία? Συμφωνήσαμε με τη Βαρβάκιο και τον πρώτο κύριο Σίμω και φτιάχνουμε από σήμερα το καλάθι του νοικοκυριού για όλα τα σαρακοστιανά προϊόντα στην Βαρβάκιο ηχθιαγορά. Γιατί αυτό ενδιαφέρει τους καταναλωτές? Για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί για να φτιάξουν το καλάθι και να συμφωνήσουμε, μας κάναν προσφορές με πολύ σημαντικότερες, πολύ χαμηλότερες μέσα από πέρσι. Λέω ένα παράδειγμα: γαρίδα κόκκινη, πέρσι πουλάγανε 13-16 ευρώ, φέτος το βάζουν στο καλάθι 12-14, δηλαδή από 1-2 ευρώ λιγότερο. Γαρίδα γάμπαρη μικρή, πέρσι πουλάγανε 11-13, τώρα το βάλαν στο καλάθι από σήμερα 9-12. Καλαμάρι μικρό. Από πέρσι πήγε 10-18, τώρα πήγε 9-12, μεγάλη πτώση στο καλαμάρι. Θράψαλο μικρό, πέρσι 4-9, τώρα πάει 5-6. Έξω μεγαλύτερο, δηλαδή από 9 το μεγαλύτερο, έξω μεγαλύτερο τώρα, μεγάλη διαφορά προς τα κάτω. Σουπιά την κατεβάζουν 1 ευρώ και τσιπούρα, προσέξτε, κατεβαίνει 1 ευρώ.
Άρα εδώ μιλάτε για προϊόντα που δεν είναι στο καλάθι του νοικοκυριού, είναι τα βασικά σαρακοστιανά και θα τα βρίσκουν οι καταναλωτές στη Βαρβάκιο.
Φρέσκα προϊόντα στη Βαρβάκιο, μπορείτε να τα βρείτε από σήμερα, σε τιμές που σας είπα, σχεδόν 20% χαμηλότερα από πέρσι.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
Είναι μια συμφωνία που κάναμε. Πιστεύω ότι αυτή μας η πρωτοβουλία θα έχει δύο επιπτώσεις υπέρ του καταναλωτού. Η πρώτη, βλέποντας τις τιμές αυτές οι καταναλωτές θα πιεστούν και τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές ανωπά προϊόντα, γιατί εμείς ο καλάς έχουμε βάλει μόνο κατευσυγμένα. Και δεύτερον, πιστεύω ότι και άλλες ιστιαγορές στην Ελλάδα θα λύσουν να συμμετάσχουν μόλις δουν τη μεγάλη επιτυχία την εμπορική που θα κάνει η Βαρβάκης. Και εγώ για να επιβραβεύσω αυτή τους τη διάθεση να κάνουν πραγματικά πολύ χαμηλές τιμές στους καταναλωτές, αύριο το πρωί θα είμαι εκεί για να δείχνω τις τιμές on camera και να ξέρω ακόμα ότι φέτος μπορεί να πάρει στο Σαρακοστιανό τραπέζι με φρέσκα προϊόντα με χαμηλότερες τιμές από πέρσι.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε να σας δούμε με ενδιαφέρον αύριο στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης και πολίτες που σίγουρα θα σας θέσουν πολλά ερωτήματα για το θέμα των τιμών.
Έχει πολύ ενδιαφέρον η αυριανή.
Αύριο το βράδυ με στον Αντένα ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ευχαριστούμε θερμά, Υπουργέ, ο Υπουργός Ανάπτυξης ζωντανά στον Real FM.
Τώρα, αν είναι δύσκολη η κατάσταση στην Ελλάδα, τι να πούν στη Βρετανία, εκεί έχουν αδειάσει τα ράφια στα σούπερ μάρκετ και πλέον, Ισακ Καρυπίδη, πολλούνται λαχανικά και φρούτα με δελτίο.
Βασικά δεν μπορείς να αγοράσεις όσα θέλεις. Πρέπει να πάρεις μόνο δύο
τεμάχια από
μια...
Δύο ή τρία.
Σούπερ μάρκετ. Δύο ή τρία από μια άλλη τρία. Είναι δύο από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ εδώ στην Βρετανία, οι οποίες έχουν θέσει όριο κατανάλωσης ημερήσιο. Τώρα, γιατί αυτό συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα γιατί το 95% της ντομάτας που καταναλώνουν εδώ στη Βρετανία από το Δεκέμβριο έως το Μάρτιο εισάγεται από την Ισπανία και το Μαρόκο. Στην Ισπανία και το Μαρόκο όμως φέτος καταστράφηκαν οι σοδιές της ντομάτας και της πιπεριάς εξαιτίας των κακών καιρικών συνθήκων, οπότε μειώθηκαν και οι εξαγωγές από αυτές τις δύο χώρες. Συν του γεγονότος ότι και η εχώρια παραγωγή εδώ στην Βρετανία έχει μειωθεί εξαιτίας της αύξησης του κόστους παραγωγής.
Μάλιστα.
Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός έχει οδηγήσει σε έλλειψη βασικών αγαθών στα...
Άρα είναι θέμα ελλείψεων προμηθειών σε φρούτα και λαχανικά στη Βρετανία με δελτίο και τα δύο στα σούπερ μάρκετ. Να σε ευχαριστήσουμε, Ισακ Καρυπίδη. Πάμε και στη Γαλλία για μια σοκαριστική είδηση, κυρίες και κύριοι. Μιλούμε για δολοφονία καθηγήτριας μέσα στο σχολείο από μαθητή Μαρία Δαναξά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το αγριοφωνικό συνέβη στις 10 το πρωί κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Ισπανικών στην πόλη Σενζελέ Ντελούς κοντά στο Μπορντό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας 16χρονος μαθητής παρακολουθούσε το μάθημα όταν ξαφνικά έβγαλε από την τσάντα του ένα κοφτερό μαχαίρι. Στη συνέχεια σηκώθηκε για να κλειδώσει την πόρτα της τάξης και μετά κατευθύνθηκε προς την καθηγήτριά του, την οποία μαχαίρωσε. Το χτύπημα με κοφτερή λάμα 10 εκατοστών βρήκε την άτυχη γυναίκα στην καρδιά. Και κατόπιν ο νεαρός κατευθύνθηκε σε διπλανή.
Είχε πάει το παιδί με μαχαίρι, είχαν προηγούμενα, το είχε σχεδιάσει, έχει γίνει γνωστό.
Όχι, Νίκο, δεν το είχε σχεδιάσει. Αυτόπτες μάρτυρες, οι συμμαθητές του είπαν ότι ήταν αρκετά ήρεμος.
Πίστευτο.
Μετά έπιασε συζήτηση με έναν άλλο καθηγητή του, ο οποίος κατάφερε να του πάρει το μαχαίρι και όπως είπε ο 16χρονος, δεν ήταν εκείνος που μαχαίρωσε την καθηγήτρια, αλλά οι φωνές που άκουγε από τη νύχτα και του ζητούσαν να σκοτώσει τη δασκάλα του.
Απίστευτο. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία Δάναξα.
Αθλητικά.
Ο κ. Δημήτρης Σταυρακάκης, Δημήτρη, όταν σου έλεγα χθες ότι περιμένω να δω Liverpool Real, δεν φανταζόμουν, γιατί το είδα, ότι θα έβλεπα αυτό που είδα.
Στο 14 θα είναι 2-0 και μετά θα γυρίσουν όλα τούμπα.
5-2 η Real, στο 67 προηγείτο. Επίσης, η goalkeeper ήταν καλά των δύο ομάδων.
Ήταν σε λίγο ταραγμένη κατάσταση.
Δύο από τα γκολ που έφαγαν, ούτε στο κινηματογράφο δεν συμβαίνει.
Ναι, ήταν εντυπωσιακή η Real Madrid. Έκανε ουσιαστικά άλμα πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League. 5-2 στο Anfield τη Liverpool, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 16 τη διοργάνωση. 2-0 προηγήθηκε η Liverpool με τα τέρματα Νούνες και Σαλάχ στο 14. Η Ρεάλ αντέδρασε με το Βινίσιους στο 21 και στο 36, έκανε το 2-2. Και στην επανάληψη είχαμε υπεροχή της Ρεάλ, της κατόχου τίτλου, καθολική υπεροχή απέναντι σε μια κάκιστη αμυντικά λειτουργία της Λίβερπουλ. Μπενζεμά 2 γκολ και Μιλιτάο 1 και έκανε το 5-2. Αξίζει να σημειωθεί, Νίκο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ότι είναι η πρώτη φορά στην ολόκληρη την ιστορία της Λίβερπουλ που δέχτηκε 5 γκολ μέσα στην έδρα της Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. 2-0 και για την Νάπολη απέναντι στην Άιντραχτ, στην Φραγκφούρτη, προβάδισμα πρόκριση. Η Ρεβάνς 15 Μαρτίου σε Μαδρίτη και Νάπολη. Απόψε στις 10 για το Champions League Inter Porto, τηλεοπτική μετάδοση Κοσμοτέ Sport 3 και Λειψία Manchester City, τηλεοπτική μετάδοση Mega και Κοσμοτέ Sport 2. Στα δικά μας τώρα, πρώτων ευθυνών της θέτει την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ, η ΠΑΕ Ολυμπιακός, σχετικά με το διαιτητή που θα επιλεγεί για το Σαββατιάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Μεγλίδης μας ενημερώνει.
Τον ορισμό ξένου διαιτητή από την elite κατηγορία της UEFA και από ένα εκ των 6 μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης, Αγγλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Γαλλίας ή Ολλανδίας, όπως γίνονταν στο παρελθόν δηλαδή, ζήτησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για το ντέρμπι του Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό με επιστολή της προς την ΚΕΔ, προς τον επικεφαλής της Επιτροπής της ΕΠΟ, τον κύριο Μπένετ. Η Πυριακή ΠΑΕ τονίζει ότι αν δεν συμβεί αυτό και υπάρξει πάλι διαιτησία όπως το ντέρμπι του πρώτου γύρου, που σύμφωνα με τους Ερυθρόλευκους αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα και συνεπώς και η βαθμολογία του πρωταθλήματος, τότε ο κύριος Μπένετ, ο κύριος Μπαλτάκος, ο κύριος Μάνταλος ή όποιος κάνει τους ορισμούς, όπως τονίζεται, θα είναι υπεύθυνος για τον ευτελισμό του πρωταθλήματος. Τώρα στα αγωνιστικά, αύριο αναμένεται να κριθεί η συμμετοχή του Σωκράτη Παπασταθόπουλου στο ντέρμπι, καθώς ο έμπειρος αμυντικός θα υποβληθεί σε τεστ ετοιμότητας μετά τον τραυματισμό που είχε στην Λαμία. Σίγουρη θα πρέπει να θεωρείται η συμμετοχή του Χάμετ Ροντρίγκες.
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Σαββατιάτικο ντέρμπι, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Πειραϊκή ΠΑΕ. Στον Παναθηναϊκό εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Λάσλο Κλέιν Χέσλερ, ο οποίος και σήμερα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Σάββατο, σέντρα στις 8.30 με live μετάδοση από τον Real FM.
Χρηματιστήριο.
Έντονα πτωτική η πορεία του Γενικού Δικτύου στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, αρνητικό έδαφος κινείται και σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1.105,98 μονάδες με απώλειες 1,41% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 71,53 εκατομμύρια ευρώ. Στα κόκκινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Απώλειες 0,78% μετρά το Λονδίνο, πτώση 0,13% σημειώνει η Φραγκφούρτη και στο μείον 0,28% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 82,50 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Η καλοκαιρία συνεχίζεται και από ό,τι φαίνεται και το τρίμερο θα το περάσουμε με ισχυρούς ανέμους, αφρικανική σκόνη και κατατόπους βροχές. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος ή αν κάτι έχει αλλάξει, Παναγιώτη Γιαννόπουλε.
Καλό μεσημέρι, όχι, έτσι ακριβώς είναι. Δεν θα είναι αυτή η εντυπωσιακή ανοιξιάτικη καλοκαιρία που έχουμε και αύριο, Πέμπτη, με το θερμόμετρο να ξεπερνάει και τους 20 βαθμούς σε κάποιες υποδυτικές περιοχές. Και τώρα είδα σε Καρδίτσα έχει φτάσει 21 βαθμούς θερμοκρασία. Κάποιες θερμικές θερμοκρασίες βέβαια θα έχουν και αύριο το πρωί, θα έχουμε την Φλόρινα σήμερα. Την Παρασκευή θα έχουμε λίγες ασθενείς βροχές με κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Θεσσαλία. Λίγα πράγματα. Στην Αθήνα και αύριο με ήλιο η θερμοκρασία θα φτάσει 19-20 βαθμούς. Και την Παρασκευή το θερμόμετρο και το Σάββατο θα λέγα εκεί στους 18-20 βαθμούς η θερμοκρασία. Η διαφορά όμως θα είναι αυτή, οι νοτιάδες. Οι οποίοι θα είναι ισχυροί και μάλιστα Κυριακή και Δευτέρα πιθανώς θα πελάγει να φτάνουν τα 10 και τα 8 μποφόρ. Η αφρικανική σκόνη, η οποία θα είναι το πρώτο έτσι το βαρύ επεισόδιο για φέτος, θα φέρει αρκετή σκόνη, το οποίο σημαίνει έναν άσπρο ουρανό, όχι μπλε, όχι γαλανό ουρανό. Και θα έχουν και κάποιες βροχές, Κυριακή, απόγευμα κυρίως, σε περιοχές της Τράκης και της Ηπείρου. Την Δευτέρα όμως, την καθαρά Δευτέρα, θα βρέξει και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και σε Ήπειρο, Δυτική Θεραία, νομίζω και Δυτική Πελοπόννησο οριακά.
Επιβεβαιώνω ότι θα πιάσει και Πάτρα τη Δευτέρα η βροχή.
Νομίζω και λίγο στην Πάτρα θα την πιάσει. Κυρίως όμως η Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός στην Πάτρα. Άρα να κρατήσουμε αυτό με τις νοτιάδες, τις σκόνη και οι θερμοκρασίες καλές και την καθαρά Δευτέρα εκεί στους 16 με 18 βαθμούς οπωσδήποτε.
Άρα ψηλά το θερμόμετρο στην καθαρά Δευτέρα, καλός ο καιρός το Σάββατο, τοπικές βροχές κυρίως βόρεια, βορειοδυτικά την Κυριακή και περισσότερες βροχές την καθαρά Δευτέρα στη Δυτική Ελλάδα, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στην καθαρά Δευτέρα, Ελισάβετ. Θα είμαστε εδώ. Φτάσαμε στο τέλος 29 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Μορτάκης και η Κατερίνα Βούτσα.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο, σχεδόν ανοιξιάτικο και σήμερα απόγευμα. Απολαύστε το.